Yet dee efort footsin lay is his own volas. Mila andreno yerchiritan and resavatras I would as I know near reef. As want to fatina yiland rise and sat side.
No Christian, my brother.
Tsy ery kristianina ranolahy, tsy mankafieritreretana anankiray mihitsy any amin'izay olona zaiko eo amin'ny pilipitra maky soratra ray any hoany. Ary izaho efa nanao filazany imbetsaka fa andeha ny amin'ny pilipitra hitory eo amin'ny loha hevitra ray tonga eo ny fanahymasina ny manodina avy hatrany manao anao zavatra hafa. Efa indrona ny teno any nanandrana nanoratra anoty sy nitory teo amin'ireo noty. Raha mbola mijeren'ireo noty ireo foana dia manao misaiky ho lavitra an'Andriamanitra. Noho izany dia tsy maintsy mandroso fotsiny aho ka mandrodana azy ireo sy manipy azy ireo ary ninoninona lazainy fotsiny. Indraindray aho dia manomboka amin'ny genesisy ary mamarana amin'ny apokalipsy. Za noho izany aho dia tsy tena mpitory teny iray loatra mihitsy mba tsy maintsy maka ny hafatra avy any ambony aho. Ary za namaky soratra ray araka nylazaiko mikasika ny mariky ny bibidia. Za nyvadiko nyreniko ary ireo izay mahafantatra ndrakozambaviko mipetraka eto izay ihany an-trano amin'ny fotoana ray. Za fotsiny eo amin'ny telo ireo nytolakandro manomboka mivavaka miditra manomboka mivavaka avy eo dia tonga fotsiny aho mieritreritra hoe eny milaza fa iresaka zao arivo izao eo amin'ny mariky ny bibidia. Andeha eo ary nitondra azy eo arivo izao ho valiny ny concordance ny cruden ary izany dia mba hazahoana valiny na tsy valiny fa fantatra reo hoe inona ny concordance. Izany dia ireo teniny baiboly rehetra voasoratra. Noho izany mikaroka ny concordance fotsiny aho mba hahitana indraindray hoe aiza no misy ny fanontanian'ilay olona. Saingy satria ny akamarony satria mahita ny ray amin'ireo sakaizako aho eto izay nionako tao amin'ny magazay na teo akaiky amin'ny magazay iray tamin'ity tolakandro ity izy niresaka mikasika nyreto fanontaniany reto izay sy ny sisa tahaka an'izany. Ankehitriny nandritra ny fiainako rehetra izay nananako hatramina mpitory teny ray aho dia tsy maintsy ny ady saiky tamin'ny zavatra rehetra mihitsy a tsy nandeha tany amin'ny sekolin'ny seminera mihitsy a ary ny zavatra tokana hanny anarako dia efa izay no teneniny tamiko. Ary avy eo dia nijanona teo amin'izany fotsiny ary nino an'izany ary tsy maintsy niady saiky tamin'ny zavatra rehetra mihitsy ah zay za mino a manerana an'izao tontolo izao. Za izy ireo any afrika any amin'ny toerana samy hafa sy any amin'ny sahany venany dia mahita andreo isma zay tsy mieritreretin'ny amerika mihitsy nareo ary ampidirina ao aminareo mihitsy zany fa ny zavatra lehibe zay nezahko nijoroana foana teo amin'ity teny ity fotsiny eto mihitsy hitanareo tsy eo amin'ny soratra anankiray fotsiny fa tsy maintsy tonga manerana ny baiboly zany. Ankehitriny afaka maka soratra anankiray nareo ary manao azy ilaza ny zavatra rehetra. Fantatrareo ve fa iretso mahatoky dia mampiasa n'ity baiboly ity ho an'ny bokyn'ny adeviny? Azo antoka saingy tsy maintsy mitovy daholo zany. Ankehitriny raha mela n'ilay fitenenany nareo za dia zao fotsiny noho izany ho an'ny fomba fianarana ao antsika. Ny baiboly dia tahaka ny piozla ray izay nytapatapahana. Marina tokoa ary tsy maintsy mijeren'i kristy jesosy nareo ilay modely mba hahafantarana hoe ahoana no ametrahana azy miaraka. Raha tsy manao nareo dia mandray ny hevitrareo manokana ananinareo misarinareo omby vavy ray miroaka hatra eo tapon'ny azo ray ny zavatra voalohany fantatrareo. Tsy eto tsara fotsiny izany fa raha mela nyfanahymasina fotsiny nareo aza mampiasa ny sainareo manokana mihitsy rehefa mianatra ny baiboly nareo. Raha miezaka mampiasa ny fahalalanareo manokana na ny sainareo manokana nareo dia iodina foana tokoa nareo. Hitanareo satria araka nylazain'i kristy hoe nafeniko tamin'ny masony seminery zany endry sy manatsaina ary ambarako amin'ireo zaza zay hianatra. Hitanareo nafeniko zany. Noho izany dia tsy misy sekoly sy komity ary komity mpiangonana mampianatra ny soratra araka ny tokony ho isy. Ankehitriny zavatra lehibe ho lazainy zany mety manana fahamarinana betsaka izy ireo saingy ny fanahymasina no manambaran'izany amin'ny isam-batan'olona. Noho izany ny fanahymasina dia ho an'ny isam-batan'olona. Izany no antony anaovan'ny rafim-pandaminana ny olona hiala amin'ny fitsipik'Andriamanitra isan'andro satria Andriamanitra dia manome zavatra vaovao tsy akitsahatra mandroso tahaka an'izany izy. Ary fa ilay fototra foana izany dinio ka jereo izany rehefa mipotra ao amin'ny baiboly jereo hoe ahoana ny hipoirany ara-potoana avy eo nareo dia afaka mahita an'izay aleanareo. Ankehitriny amin'nyreto valiny reto araka nefa nylazaiko dia mpampianatra ray tena mahantra saingy tiako no milaza fa izay fantatro mikasika an'izany dia maniry ah ny anazava an'izany amin'ireo hafa. Ary raha tsy mifanaraka nareo ka manao hoe endra labranamina tsy tahaka an'izany mihitsy no inoko azy dia mety tsara izany. Tsy manakana antsika tsy ho mpirahalahy intsony izany hitanareo mpirahalahy fotsiny sika. Za raha tianareo ny ho ikambana amin'ny temple of continuity fantatrareo mety tsara amiko izany. Hitanareo ary raha mino an'i Jesosy kristy tomponareo dia mbola mpiara-miombina antoka foana sika ary andeha hatrany. Ary mino aho fa ny fanamasinana tsara amin'ny fanao fahiny dia anao anareo atsapa tahaka an'izany mikasika an'ilay izy sa tsy izany marin'izany manao antsika hifanaraka. tahaka an'io lehilahy mitsangana io omaly ariva mitsangana eto mihitsy miaraka amin'ny toerana ray tahaka an'izany ary efa niona io no arseveka ny ainda eto olona mihoatra ny fitopolo sy efajato tapitrisa ary tonga izy ary nandeha mikasika an'izany izy ka tonga teto ho izy hoe zany ve ny fahamarinana hoia hoe zany noho izy hoy izy hoe ahoana no andrasako ny fanahymasina fametra tanana nametra tanana teo aminy de tonga teo aminy ny fanahymasina nitsangana izy tany chicago teto herinandro vitsy lasy zay tao amin'ilay fivoriana goavana ny christian business man nanao hoe nasaiko nametra tanana teo amiko ireo kardinaly rehetra sy ny zavatra hafa rehetra tany ireo lehilahy malaza ireo eveka malaza sy ny sisa nametra tanana teo amiko rehefa nanendry ao arseveka ny ainda izy ireo arseveka episkopaliana ny ainda ary filohan'ny christian fellowship any ainda ny marika ara-pivavahana lehibe indrindra ny ainda ary hoy izy hoe tsy nisy nininona ntranga rehefa nametra tanana teo amiko izy ireo hoy izy nanantona zazalahy ray a teto zay tsy nafantatra ny abidiny saika ary nametra tanana teo amiko izy de nandray ny fanahy masina mary zany hafahafy zany sa tsy zany tanareo noho izany tsy avy amin'ny fianarana na fahalalana zany tonga amin'ny alalan'ny fanetrena ny tenanareo anatrehan'andriamanitra zany mariny zany ary av eo tia ny fomba hafantaranareo fa kristianina ray nareo amin'ny vo zay entinareo ankehitriny tsy amin'ny fomba zay kiakianareo mihiny fikiakiana fa le izy tsy hoe na mikikiky nareo na tsy za na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo na tsy zany mihiny ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra la izy tsy hoe na manasitrana amin'ny marary nareo na tsy mihiny ny fanasitranana fa ity ireo vokatry ny fanahy fitiavana fifaliana fiadanana faharipo fahatsara-panahy fahalemem-panahy faharetana zany ny vokatry ny fanahy hitanareo ary raha manaraka anareo reo famantaran'ireo amin'izay fotoan'izay a somary mino aho fa izany no tenen'i jesosy tamiko hotadiavina hoy izy hoe zany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro nareo rehefa mananinareo mariny zany rehefa mifankatianareo na de mety tsy mifanaraka aminareo aza le lehilahy de mbola tsy avo izy na izany aza hitanareo o raha zay ti anareo ihany no tsianareo de ihina ny valisoa azonareo manao an'ilay zavatra ray ihany reo mpanota hitanareo fa tsy maintsy ti an'ireo zay mankahala anareo nareo tsy mody ti azy ireo fotsiny nareo fa ti azy ireo marina tokoa misaotra anareo mariny zany amen mariny zany hitanareo raha mankahala anareo marina tokoa ny olona ray ary mipory fony fa mankahala anareo izy ka mbola ti azy foninareo amponareo de tena akaiky ny fanjakaninareo mariny zany ankehitriny aza ty azy fotsiny manao hoe eny fantatry fa tokony ianao an'izany a fa ti avo izy na ahoana na ahoana raha tsy ti azy efa mifonareo nareo raha milazy nareo fa ti azy nefa tsy ti de fantatra reo ve hoe manao anareo oinony zany de tsara velatsy hitanareo noho izany de aza tonga ka miteny aminy fa tianareo raha tsy ti marina tokoa nareo ary raha tsy mahatsapatahaka an'izany nareo de mijanona tsarety fotsiny mandra-pahatsapa anareo tahaka an'izany satria anome toky anareo a misy fahasoavana ampy anao anareo atsapatahaka an'izany mariny zany anao marina tokoa zany ankehitriny reto fanontaniny reto ary tsarovy ankehitriny tahaka ny ao amin'ireo fivoriana le izy reo zavatra rehetrareo de tsy mivantana amin'ny olon'ny fiangonana ny finonon'olona tsia mihitsy ao amin'ny tabernaklako kely manokana eto no maneo ny fihetsehpoko fotsiny mikasika anyreto loha hevitry reto hitanareo ary ankehitriny raha tsy mifanaraka nareo de mety tsara zany fantatrareo ve fa tsy misy saiky miroa amintsika eto ary tsy misy ray amintsika eto zay manana kibe mitovy tsy misy mitovy ny orontsika eveto fa falinareo fa tsy manana tahaka any ahy saingy le izy de ny saingy tsy misy mitovy eto hitanareo ary noho izany de tsy hifanaraka sika ankehitriny za mety ho ti tarita seri izy ary nareo tipoma fa isika de samy mihinana tarita zany fotsiny le zavatra noho izany isika zany la hevitra raha mbola tian'ny tompo jesosy fony sika ary ateraky ny fanan'andriamanitra indray de kristianina sika ankehitriny tsy afaka manao an'izany ho anareo ny fiangonana jesosy no afaka manao an'izany ho anareo hitanareo ankehitriny ao amin'nyreto fanontaniny reto eopijerena ato de misy fanondronana sasany tsara tare ao ary noho izany amin'ny famaliana azy ireo ankehitriny ny olona rehetra de manao jery todika tsara nyity hitanareo mario zany mamaly azy ireo amin'ny tsara indrindra min'ny fahalalako amin'ny alalan'nytenin'andriamanitra fotsiny a hitanareo ary raha tsy voavaly tsara ny ianareo ary nareo fanontaniana ray hafa nahoana nareo de ho tiako fotsiny ny amerenanareo an'izany eto amin'ny lampy azo na tongava iresaka aminay mikasika an'izany na zay rehetra azonay atao ary angamba za sy rahalan'ny evelo leto mety ahita zavatra zay tsy fanarahanay fotsiny zay ary andriamatoa baxter ray amin'ireo mpiara-miasa amiko akaiky indrindra ao amin'ny fivoriako andriamatoa baxter efa niaraka nanrehitry ny taona maro zay ary tena mpanazava amin'ny baiboly saingy tsy mihinny arivo taona izy Ary tonga ka hoy aho hoe rahalahy Baxter, ahoana no andraisanao an'ity soratra ity? Mitsambikina teo amin'ny lafiny ray izy. Hoy aho hoe ankehitriny aza mihetsika tahaka ny valala, mipetraha tsara ianao. Hitanareo de hoy aho hoe ary velona sy niarana anjaka tamin'ny Kristy arivotaona teto an-tany izy ireo. Hoy aho ahoanany amin'izany? Hoy izy hoe mino aho fa niarivotaona de midika toerana anankiray fotsiny. Hoy aho hoe ankehitriny andraso ray minitra maka fotokevitra ianao. Hono baiboly hoe arivotaona. Izy ireo nanohy nitsambikina teo fotsiny izy ireo, saingy izy ireo hitanareo tsy mitsambikiny sika fa tsy mifamaly sika na misy arivotaona na tsy. Andeha ody any an-danitra sika miaraka satria nateraka indray izy ary nahazo fanahymasina. Koa tahaka an'izany no tiako hotsapanareo mikasika an'ireto fanontaniana ireto. Reo tsarako indrindra amin'ny fahalalako fotsiny izy ireo ho anareo. Noho izany raha nahita olona nipetraka teto aho ka nino izy ireo fa tonga Jesosy mitaingina soavaly fotsy ray ary za mino fa tonga tao anatin'ny rahona fotsy izy. Ankehitriny raha nilaza hoe soavaly fotsy satria fotsiny hoe nisakaizako dia nino soavaly fotsy ray kanefa ara-tsoratra dia mino aho fa ho tonga mitaingina eo ambonin'ny rahona ray izy dia ho petsara velatsi ray a. Marina izany, tsy maintsy maneho ny tenako arak'izay maha izy azy fotsiny a ary manome ny antony amiko hoe nahoana. Hoy Paoly hoe aoka ho vonona amin'ny vanim-potoana rehetra, aoka zoto amin'ny vanim-potoana satria amin'ny vanim-potoana vonona nome valiny ho an'ny olona ho an'ny fanantenana izay mipetraka ao anatinao. Hitanareo ary izany noho izahantsika tao. Ankehitriny tsapaka fa reto soratra reto no sasany amin'izy ireo eto dia fanehokevitra kely fotsiny sy ny sisa ary ezaka hamaly azy ireo aloha satria niezaka ny nanasaraka azy ireo ary mety tsy maintsy haka an'itya ampiasan'ny concordansa vetivety mba hamoahana ny sasany amin'izany. Ary avy eo ho anto raha diso fanonoana teny ana zavatra ray dia antso hitanteraka mihitsy ny fifatohako hitanareo ka manorata noty ray amiko ary teneno amiko. Ankehitriny alohan'ny ezahantsika nokatra an'ity, ankehitriny ny antony anaovako an'izao ry sakaiza, teneniko aminareo ho an'ny tanjona iray izany, fantatrareo rehetra izany, ho an'ny tanjona iray ity fivoriana ity, mino aho fa nanodina Andriamanitra tao anatin'ny ho tafiotrany oram-panala io tany ary nandefa hiverina ho amin'ity tena tanjona eto ity mihitsy. Ary efa nisy zavatra kely tsy nety fotsiny teto amin'ny tabernakla nandritry ny fotoana elo, tiako ny ahitan'izany. Rehefa hitako izany amin'izay fotoana izay dia ho jereko raha afaka manao zavatra mikasika an'izany aho. Marina izany. Ary tiako androso ao amin'ny firindrana ny fiangonana. Ary misy zavatra kely tsy mety fotsiny satria tsy mandroso nareo. Manao ny olona voavonjy nareo, marina izany. Mahafinaritra izany. Saingy tsy mandroso araka ny tokony aizy anareo nareo. Tokony ho mpandefa mpitory teny sika sy ny zavatra rehetra. Tokony handroso tsara ny hafatra. Nanana ny rahalahyntsika pastera eo ary nahita ny karazany rehetra izay zasa rahalahyny avao. Ary za ary tiako ny ahita raha amin'ny mahairay amin'ireo pastera anareo izany dia adidiko izany. Ary homany ariva rehefa mahita zavatra izay eo am-piangonana fotsiny ankehitriny, izany no antony sy nanaovako filazana mihitsy an'ity fivoriana ity, nampahafantariko fotsiny ilay izy. Izao fotsiny, nahoana tonga soa ny olona rehetra, azo antoka fa tianainareo ho tonga ary saingy ao amin'ity fiangonan'ity fotsiny izany. Ary nieritreritra hoe raha mpianatra amin'ny ariva voalohany, inona ny fiangonana androany ary ny taona ara geografia ao amin'ny baiboly izay ipetrahantsika ara-toerana, amin'izay fotoana izay dia azo antoka fa hifoy eo amin'izany ny fiangonana. Ary avy eo dia iresaka mikasika ny mariky ny biby dia ka mela azy ireo ahita hoe inona izany. Ary avy eo ny tompo-kasen'Andriamanitra, izany no momba sy manohitra ankehitriny, izany no aizina sy hazavana ankehitriny, izany dia na ao anatiny na ny velany ankehitriny ary izany ny zavatra tena ilaina indrindra ampianarina ankehitriny. Ary teneniko aminareo ry sakaiza, milaza an'izao avy amin'ny foko aho eo anatrehan'Andriamanitra mpanitretena, tsy mbola nahatsapa ny hositry ny fanahymasina mihitsy aho nyteny an'ireo teny izay nananako tao anatin'ireo ariva telo farany. Marina izany fa nitondra fotsiny izany, nandeha mody aho tsy afaka natory akory aza rehefa tonga tany an-trano, hositra tahaka nany fotsiny. Ankehitriny napetrako teto reto tamin'ny fanantenana fa hita zavatra any hoany. Hitanareo mametraka ny fihetse-pon'ny olona rehetra teo amin'ny singa taratasy ray eto. Raha tsy mahita nyity tahaka an'izao a ka tsy ambaran'ny tompo amiko ilay izy dia anoy aho mandra-pahitako an'izany ary anaiky an'izany ho Andriamanitra. Marina izany. Ary noho izany rehefa hitantsika izany dia mety ho zava-bohozina keritra anay indray fotsiny nalevina tany ho any ilay izy, saingy akana dia nanana anankiray ihany koa. Antatra rehefa tsy maintsy manala an'izany zavatra izany sika, avy eo dia anoy aho avetrany ary androso ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankehitriny ny tompo hitahanareo ary ankehitriny alohan'ny anokafantsika ny teny Ary ankehitriny tsirairay avy aminareo zay manana sekolelahy dia maraina mazava ho azy nareo, dia za tsy angataka anareo a ho diso amin'ny sekolelahy adinareo. Zany no toerana andraikitrareo amin'ny fiangonanareo zany, mariny zany. Fa ankehitriny raha tsy mandeha any amin'ny sekolelahy adinareo dia tongavaka jereo zay amin'ny maraina. Ary avy eo raha tsy manana fivoriana ny fiangonanareo raha pitsoriva amin'ny alahady dia tonga soanareo. Ho fandry zay ny anana anareo amin'ny fotoana rehetra, ary noho izany dia hitanareo any an-tompo. Ary arabao ireo kristianina rehetra ho a, tsy dia tonga eto matetika loatra. Nijery tao amin'ny efitra fotsiny ahy ny taratasy kely iray izay nysoratako tao, dia mbola mipetraka eto foana ho fahatserovana ray ho an'ity fiangonana ity. Dia hoy aho hoe miantso aho ho any ny tompo, ary miantso antso ny tomany izay rehetra. Tsaroko ilay hariva voalohany izay nandehanako, tsaroanareo rehetra ve niantsoko voalohany olona rehetra? Nahaka ny volonareo rehetra mba handefasana ho any Saint Louis izay nahasitrana ny Betty Dawerty kely. Nijanona tsaroa fa nindrana palitaon'olona ray teto a mba anaovana, tsy nanana palitao anaovana, ary nandehaka nipetraka tao anaty sezatra anayndray any fiara ho any Saint Louis. Tsaroanareo ve ilay fotoana? Ary nindrana ny palitaon'ny rahalahyray a, goavana loatra ilay izy hoa. Mientiko teo an-tsandroko izany satria nangatsika ny andro nefa tsy nanana palitao ray. Ary avy eo dia nandeha izay ary nandeha naka any Saint Louis a ka niona tamin'ny rahalahy Dawerty tany. Zanany vavikely dokotera rehetra nandidina tany sy ireo manam-pahaizana manokana ary ireo hopitaly dia nandaho azy tahaka ny adala romotra ray izy. Ireo mpitory teny nanirana ny tanàna dia efa atraizatraiza ny vavaka ho azy tao, dia niditra ka ny vavaka ho azy ary nay olona mahatra dia to fotsy volo fotsiny ary ilay zaza vavikely tao nikika sy ny tomany ny ady. Ary tsy afaka nytabataba tahaka ny olombelona ntsony izy, to nitovy tamin'ny biby ray. Tena faripeo izy nanomboka o mandidina ny telo na efa bolana. Mena izy hitany azondamosina lay izy na tsy a diany Saint Vitus tao amin'ny azondamosina. Ary lany tanteraka reo molony kely nandera, ary nyratsantanany kely dia nandeha ra manerana ny rehetra izay nanyankerany nyratsantanany sy ireo zavatra tahaka an'izany, ary nikika sy nanohy fotsiny. Ary ny vavaka nandehanaka any am-piangonana, niandry nanitry ny ora sora maro petraka tao anatin'ilay fiaratra anay ny, ary niandry tsy namela ny otranganjavatra io a mandra-pandrenesako avy tany an-danitra. Ary mipetraka tao anaty fiara, seho teo an'ny loko ny fahitana ray nanao hoe mandehana teneno ilay ray, ary ilay ray nanao hoe mandehana teneno ilay vehivavy fa nyray andro tany an-tanàn-dehibe dia nividy famanahany rano kely fotsy ray izy. Tsy mbola nisy rano mihitsy tao anatiny tany aloha, ary nanao hoe teneno izy hijery eo amin'ny vatasariana fahatelo ary ahita mosara ray ao anaty singa taratasy ray izy izay tsy mbola nampiasaina mihitsy tany aloha. Teneno izy mba hameno rano an'izany. Atsangana okavananao ilay ray, ary okavianao ilay ray be ka avereno ny rainay izay any an-danitra. Ary rehefa manomboka an'izany ianao dia avelao izy amafanitavany amin'ilay vorodamba, ary eo afovoan'ny vavaka dia saivy mikasika ny tanana izy avy eo ny tongony. Amin'izay fotoan'izay dia mitsanganaka manaova hoe hoy ny tompo hoe patatrareo izay nitranga sa tsyzany sitrana teo ny hoe ho izy, dia nampifandraintanana izay ka nandeha teny an-dalambe ary ny sotro sodapopo miaraka teo amin'ny sakafo. Marin' izany nanahitra ny Saint Louis za ny fivoriko tany efatra arivo sy ray alina ny ariva voalohany. Marin' izany tany sainy, tena mampalahelo loatra ny alako tamin'izany. Mba andeha ary anomboka mpandalo azy ireo eo amin'ny laharana ray fotsiny avetrany aorinn'ray hafa mandeha any amin'ny trano ray fotsiny, dia mijanonao mandra-patapitra izany ary miverina any an-trano. Mino aho fa izany no tsaratsara kokoa noho ny eo amin'ireo fivoriana. Eny ary ndao sika anondrika any lohantsika raha mbola miresaka amin'ilay mpanoratra nyity teny ity sika kehitriny. Amin'ny hatsara-panahin'i Jesosy Kristy tomponay no anatonana ianao ilay rainay, ary amin'ny anarany no angatahnay ny famindrampon'Andriamanitra mba hamelanao ny fahotanay sy ny elokay taminao. Ary raha misy fahotana ho amin'ity fiangonana kely ity izao arivo izao, dia mivavaka izay tompo amin'ny mampanompo ray mitsangana eto, amin'ny mampiandry ny ondry. Araka ny lazany ny Baiboly hoe tandremo ny andehan'ondry iray izay nanovan'ny fanamasina anareo mpitandriny mba ho fahananareo izy ireo, ary ankehitriny ray maneranenanao azy ireo a mba hitahinao azy ireo sy hamelanao ny fahotany rehetra. Sitrano ny aretina izay eo avonin'ny olona, ary ray any an-danitra mivavaka mba ho eo aminay ny famindramponao ankehitriny. Indro mipetraka eto amin'ny loko voasoratra amin'ny taratasy avy amin'ny tokantrano maro sy olona maro mipetraka ireo fangatahana tena fanontaniana lalina ara baiboly izay any akoatry ny fianarana tsara, ary mila nyfanampianao izay tompo Jesosy. Ary naka nyrety fotsiny ankehitriny niditra tao amin'ny efitra nyvavaka nyvoaka nanasaraka azy ireo teto, ary mametraka an'ireo izay tokony ho valiana ankehitriny eo amin'ny ilany ray. Ary ireo hafa izay tsy maintsy hidiranao amin'ny soratra teo amin'ilay hafa izay ihany ny fantatro amin'ity fotoany ity tompo. ary mivavaka mba manomboka izao akehitra izao no andraisanao manomboka eto sy anosoranao ny vahoakanao eto zao arivo izao ireo molotry ny mpiteny ireo sofony mpiaina arengany ny fanamasina ho afaka hiazona ny teny ankehitriny ary ampiditra n'izany avy atrany ao amin'ny fo tsirairay arengany zany ho raisina amin'ny fanahan'ny atsara-panahy arengany zany homena tahaka an'izany koa arengany rehefa mifarana ny fotoana zao arivo izao engany izay ody any an-trano anao hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika noho ny fanatrehny sy ireo fitahiana tompo tsy fantatro izay olazaina mametraka ny tenako aminao a miaraka amin'nyreto fanontaniany reto amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny valiny amen misaotra anareo ry sakaiza noho ny fanajanareo tiako fotsiny ny aneo aminareo hoe inona ny betsaka ny akamaroany reto fanontaniany reto raha lahbil manoiza mandritry ny herinandro manaraka azafady mijanona herinandro ray azafady mijanona elaela kely azafady raha lahabilina mijanona amin'ny herinandro manaraka azafady elaela kely nona nyity karazana sakafo tia ny fanahinay ty fiangonany ity ve de mampianatra fa ianao tsy maintsy ny latsaka tato fotsiny ty disy toerany ity manana zanaka laharoa roa taona zany de nafankariko izy ireo everiko eo amin'izany ankehitriny eto tsaratsara kokoa amiko mametraka nyity eto ihany ko mikasika ny raharaha manokana ray zany raha lahabilina ianao ve ila herinandro ray amboniny ve nao mila herinandro ray amboniny ho an'ity fampianaran'ny filazantsary ty zahay ny fangatahako de nijanonanao herinandro ray hafa tena tiako nijanonanao elaela kely kokoa fantatrao fa zahay isan'andro afaka mianatra betsaka foany zahay ankehitriny ijanona herinandro ray hafa fotsiny venao azafady raha lahabilina mitori mandritry ny herinandro ambonin'ny ray ho anay azafady mila zany zahay raha lahabilina ny fivavako de ny mba hanovan'andriamanitra asainao ka anao anao hijanona herinandro ray hafa ny fanontaniako de hoe ino ndreo zava-boribory manidina ary zavatra avy amin'andriamanitra ve izy ireny nalefa mba ho famantarana iray ary mangataka anao a mba hijanona herinandro ray hafa janona herinandro ray hafa azafady ary ity de fangatahana mba andehananareo any am-piangonana hivavaka ho an'ny olona ray hitanareo andehany amin'ny hôpitaly ankehitriny ity de anankiray hafa zahay nylanja fa iza de za mankasitraka n'ity fangatahany ity ary andriamanitra tsy toy zay mpitsaraha mitsangana eto ankehitriny eto amin'ity toerana masina ity talohan'ny elanko tany an-trano de nyteny tamiko ny fanahany tompo ny laza fa hipetraka eto ty fanontaniany ity zao arivo zao tsy nahafantatra ninonina mikasika an'izany asaingy fantatro fa hoeto zany sekta santoka ve no vavolombelon' jehova hitanareo olona ray ary ny fanamasina teo amin'ilay toerana teo amin'ny nitsangana tao amin'ny efitra fandroko talohany nahatongavana teto andriamanitra zay mpitsarako feno anja de nyteny tamiko hoe hipetraka eo amin'ny lapy azo ty ary nylaza fa izany de tsy ilaza ninoninona mikasika an'izany manohy fotsiny hitanareo noho zany a fantatrareo zay nolazaiko maleriva sa tsy zany eny ary zany le izy eny ary anomboka eo amin'ny sasany amin'nyreto sika eto tsy tiako mihitsy ny antso avy atrany zavatra anankiray ary milaza olona ray na isambatan'olona ray tahaka an'izany tiako fotsiny mampianatra azy amin'ny fomba ray fotsiny maneho an'ilay zavatra manontolo miaraka ary azonareo sa tsy zany raha nitsangana teto aka nanao hoe ankehitriny raha lany evila de zao szao ary zavatra zao szao raha nanana n'izany olona zay na mikasika azy a de ho nandeha tany an-trano ka niantso azy ivoaka ary nyresaka tamin'ny mikasika an'izany hitanareo za de iteny amin'ny raha lany evila fa ankehitriny reto misy fanontaniana vitsivitsy ankehitriny tsy fantatra hoe aiza no anombohana le izy fotsiny de vondrona ray amin'izy ireo no mipetraka eto zao no lazainy inona no fifandraisana tianao ny lazaina zay ananan'ny fiangonana protestanta amin'ny fiangonana katôlika inona ny dikany hoe ny sary ny bibidi ankehitriny izany no iray amin'ireo fanontaniana hatramin'ny farany angamba zay teo amin'ny an'ny olona ankehitriny hiezaka ny tsara indrindrako a amin'ny alalan'ny fanampian'andriamanitra mahaly azy ireo amin'ny tsara indrindra ny fahalalako ankehitriny raha nomea fahalalana izy satria fantan'andriamanitra fa za voavy naka azy ireo a teto amin'ny lampy azo Ankehitriny, inona no fifandraisana tianao nolazaina zay anana ny fiangonana protestanta amin'ny fiangonana katolika? Ankehitriny ovaliko aloha zany amin'ny fanampian'Andriamanitra. Milaza fa ny fiangonana katolika no hitantsika fa ny mariky ny bibidia ny ariva talohan'ny farany dia tsy maintsy nivoaka avy tao Roma. Marina ve zany? Tsy afaka nivoaka avy any amin'ny firenena hafa fa tsy Roma zany. Eo no ipetrahany, eo no nametrahana azy ary nilaza fa tsy manana ninoninona manohitra ny olona katolika, ninoninona manohitra olona ray. Mety mantsika rehetra miezaka ny andeha any an-danitra. Ny papa dia olona ray izay mampianatra, ny arsevêque ny Canterbury dia ray hafa ary ny ray hafa ary ny ray hafa ary ny ray hafa ary ray amin'ireo mpampianatra fotsiny a izay ihany. Nampianatra izy ireo ary nilaza angamba fa fanatika ray a na diso a sy ny sisa. Ary manana zoa raha afaka manaporofo an'izany amin'ny alalan'ny soratra na raha afaka manaporofo an'izany amin'ny alalan'ny soratra izy ireo fa fanatika ray a amin'izay fotoan'izay dia fanatika ray a. Fa raha afaka manaporofo amin'ny alalan'ny soratra fa diso izy ireo mirafitra izy ireo amin'izay fotoan'izay dia diso zany. Ny soratra ny marina ary tsy manana toerana anankiray fotsiny nareo ankehitriny. Tsy maintsy tonga manerana ny baiboly zany atraiza atraiza. Ankehitriny milaza hoe ny fiangonana katolika ny renim-piangonana ary marina tokoa zany. Ny fiangonana katolika ny renim-piangonana rehefa tonga eo amin'ireo rafim-pandamina ny fiangonana ilay izy. Ny fiangonana katolika no fiangonana voalohan'izay hanony forona manodidina teo ny tantaratsara indrindra nananareo an'izany teo amin'ny AD 600 tany hoany tao amin'izany rehefa ireo ray voalohany ny faharoana ny fahatelo an'ireo apôstoly. Maty izy ireo ary nanomboka miparitaka tao anatin'ireo Ismakely. Ary ireo romanina rehefa niova fo ny fanjakana romanina nanapaka ny fanjakana ary avy eo dia nikambana niaraka ny fiangonana sy ny fanjakana ary nanomboka fivavahana ray natsoina hoe ny fivavahana maneran-tany. Ary ilay teny hoe katolika dia midika hoe maneran-tany. Nandrafitra n'ilay fiangonana izy ireo izay ny fotoana voalohan'izay io fivavahana io, fivavahana kristianina ny voarafitra tao amin'ny tantaran'izao tontolo izao rehetra. Tsy rafim-pandaminana ray mihitsy ny fivavahana jiosy. Vahoaka afaka izany. Nanana fiangonana izy ireo fa tsy rafim-pandaminana ray. Izany ny fampiraraha tamin'ny firenena ray Andriamanitra fa tsy rafim-pandaminana ray. Firenena ray izy. Ary ankehitriny, ary noho izany ny fiangonana katolika ny rafim-pandaminana voalohany. Avy eo dia nakan'izany tao amin'ny baiboly sika mahitana hoe inona io rafim-pandaminana io. Ary araka ny tenin'Andriamanitra dia tokony ho fehezin'ny lehilahy tokana izany, lehilahy anankiray. Ary io lehilahy io dia tokony ho ao amin'ny fiangonana ray izay miorina eo ambonin'ny havoana fito any Roma araka ny baiboly. Tsy misy ary tokony hanana fahefana hanapaka any amin'ny firenena tsirairay eto amin'izao tontolo izao izy, fahefana ara-pivavahana manapaka. Tsy misy ray hafa eto amin'izao tontolo izao. Ary ny kommunisma hitantsika dia tsy ny antikristy izay nyresahan'i Jesosy. Ny kommunisma dia tsy firenena ray tahaka an'i Rosia. Ny kommunisma dia fanahy ray. Amerika dia laniny izany. Ao anatin'ireo fiangonana izany, ao anatin'ny olona izany, ao anatin'ny fandrarahana izany, atraiza atraiza izany. Ny kommunisma ny fanahiny izany, ao anatin'ireo sekoly izany, ao anatin'ny tokantrano izany, atraiza atraiza. Ary noho izany rehefa nandrafitra n'io fiangonana io izy ireo izay nifanohitra ary ankehitriny dia nalaintsika ireo tao am-piangonana fito sy ny faminaniana araka ny nanehoan'Andriamanitra azy ireo tamintsika marina tokoa tamin'ny alalan'ny baiboly teto. Ary hitantsika tamin'ny alalan'ny tantara sy ny baiboly fa ny taona tsirairay dia tonga araka ny baiboly mihitsy, araka ny tantara. Ny tsirairay dia tonga mihitsy tamin'ny fotoana nandritra ireo taona maizina ary avy eo dia niforona tao amin'ilay taona maizina ny fiangonana katolika. Avy eo dia tonga ny fanavozana dia i Martin Luther. Ary nanana hazavana ray Martin Luther ilay hazavana izay ny marina ho velona amin'ny finoana, fanamarinana amin'ny finoana tao amin'ny fanavozana. Pretra Armand ray izay nandaha ary nilaza fa nifandraisana nifandraisana rehefa nanao an'izany izy ary tokony ho nilaza izy ireo hoe izany ny vatan'i Kristy dia nantsipony tamin'nytany izany ka hoy izy. Izany dia tsy ny vatan'i Kristy, hosty ray izany. Ary noho izany dia nandao ny fiangonana katolika izy tamin'ny fanaovana an'izany ary niditra tao amin'ny fanavozana voalohany. Nanao an'izany Martin Luther ary hetsika ray nahafinaritra izany. Ankehitriny ilay fahadisoana izay nanaovan'ny Luterany fahadisoany nandrafitra vondrona ray hafa tahaka ny nataon'ny fiangonana katolika Luter, nandrafitra ny olona. avy etrany dia tonga ny hazavana ray vaovao ary rehefa tonga ilay hazavana vaovao dia nifindra niaraka tamin'ny olo ny andriamanitra ireo olona izay voarafitra tao amin'ny fiangonana loterana dia tsy maintsy nijanona tamin'ny fiangonana izy ireo mba hiaraka amin'ny mitovy fotsiny amin'izay tsy maintsy aizy ihan'ireo katôlika izany saingy maro tamin'ireo katôlika noho nyvoaka ary lasa loterana eny avy eo rehefa tonga wesle niaraka tamin'ny afatra ny fanamasinana tamin'izay fotoan'izay dia maro tamin'ireo loterana ny tsy afaka nandao ny fiangonana saingy maro tamin'izy ireo no afaka ary nanangana ny fiangonana wesle avy eo taorin'ny fanamarinana sy ny fanamasinana dia tonga ny pantekosta ary avy eo ny pantekosta maro no nyvoaka avy tao amin'ny metodista sy ny sisa ary lasa pantekosta satria fahazavana ray lehibe kokoa izany ankehitriny ny pantekosta dia voarafitra marina tokoa tahaka ny tsirairay avy tamin'izy ireo ankehitriny ny baiboly dia milaza fa tena mahitsy reto fa maky azy ireo avao amin'ny baiboly a ary miaino ny dokoteranareo nareo sy ny sisa milaza nty ary za dia rahalahynareo izay mampianatra avy amin'ny soratra ny baiboly dia niantso ny fiangonana katôlika ho mpivaro tena ray janga iray GANGA ary niantso an'ireo fiangonana protestanta izay nanaraka an'izany izy ireo reny na izy ireo dia mpijangajanga avy amin'io reny io ary ny fifandraisan'izany dia hoe ny fiangonana katôlika nandrafitra n'ilay zavatra ary nanao ny olona rehetra ino araka ny hazavana izay nanananaizy ireo tamin'izany na izay nanananaizy ireo tamin'izany nanao an'ilay zavatra ray ihany ireo loterana ary ny baiboly no nilaza fa izy dia vehivavy malaza an'izany karazan'izany ankehitriny dia karazana vehivavy iny izany vehivavy ray izay velona ary mijangajanga ary ireo fiangonana dia mijangajanga ara-panahy amin'ny olona hitanareo izy ireo dia ity ny baiboly izay mampianatra an'izany ary izy ireo dia mamorona andihana fanekem-pinoana sy ny sisa izay tsy misy idirany amin'ny baiboly ary satria efa ho roapolo taona mahery izao nitsanganako teto mihitsy ary nangataka ny mpitoriteny rehetra tamin'ny fotoana rehetra mba ho tonga kahaka tsy ny bokonareo ny fanekem-pinoanareo fa ho tonga haka ny baiboly ao amin'ny hazavan'ny baiboly ary anapirofo fa diso izany hitanareo mariny izany ary ny amin'ireo fifanoerana hoy izy ireo hoe fifanoerana na nome karama roa volana raha ny eo amin'ny fifanoerana ray ao amin'ny baiboly ny olona ray tsy ao izany mihevitra nareo fa ao izany saingy tsy ao izany raha manohatra ny tena ny baiboly dia tsy tsara mihitsy izany tsy afaka mihinao n'izany nareo ny teny tsirairay dia voatsindrimandry ary tsy misy fifanoerana ao amin'ny baiboly ankehitriny ny fiangonana protestanta ao amin'ny raha fimpandaminany dia araka ny ten'andriamanitra mifandray amin'ilay zavatra ray ihany amin'ny fiangonana katôlika ankehitriny tsy manana ninoniana manohatra ny vahoaka katôlika sasany amin'ireo sakaizako malalako indrindra mipetraka eto ankehitriny dia taizany vahoaka katôlika teto ny ariva talohan'ny farany rehefa nanome afatra ray enjana tamin'ny alalan'ny fanahymasina teo amin'ny protestanta sy katôlika nandeha teto amin'ny alitara mihitsy ilay katôlika ary nandraintanako olombelona tahaka antsika mihitsy izy ireo tsy afaka miady hevitra mipiretra katôlika nareo satria tsy mihino an'ity baiboly ty honiteny rehetra izy ireo izy ireo manao hoe ny fiangonana lay izy isika manao hoe ny baiboly lay izy hoy ny katôlika hoe mandeha any am-piangonany izahay katôlika ary mivavaka nareo protestanta dia mijanona any an-trano ary mamaky ny baiboly hoy aho hoe eny mandeha any am-piangonana nareo ary mivavaka fa inona izany ilay zavatra manaraka hitanareo ankehitriny nefa andriamanitra dia nilaza fa ho amin'ny tenina izy ity tenin'andriamanitra ary mihinan' izany a mpivavaka raha baiboly a izany no antony tsy fanarahako amin'ny protestantisma ary ny fomban'ny anyrafimpandamiana am-piangonana fotsiny satria mampianatra zavatra izay tsy tenin'andriamanitra izy ireo noho izany dia tsy misy azoko atao amin'tsy fifanarahana tsy mifamaly amin'izy ireo a tsy atompoko rahalahiko izy ireo ary tsy mifamaly amin'izy ireo a saingy tsy mifanaraka amin'izy ireo a satria tsy maintsy mandray an'izay lazain'andriamanitra ary mamela ny zavatra hafa rehetra ho lainka hitanareo ary ankehitriny dia izany ilay fifandraisana izay ary ankehitriny ny baiboly dia milaza fa ity vehivavy ity ny fiangonana katôlika izay tokony antsona ho amin'ny baiboly apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo hoe janga iray ary izy dia ny reny ny mpijangajanga ary hitantsika fa nilaza ny baiboly fa ny vehivavy ray dia naneo fiangonana ray koa noho izany raha nanana zanakavavy izay mpijangajanga izy dia tsy mety ho zazalahy izany tsy maintsy ho zanakavavy izany noho izany dia tsy maintsy fiangonana izany ary ny protestantisma dia teraka avy tao amin'ny katôlisisma ary ankehitriny ny manaraka bibidi na ny zavatra manaraka izay lazainyity dia inona ny dikany hoe ny sarin'ny bibidi izany dia fanontaniana ray mifandray amin'ity ary manana fanontaniana tsara ray ilay olona izay nametraka an'izany inona ny manao ankehitriny raha mampianatra mahazava tsara ny baiboly fa ny fiangonana katôlika no bibidi milaza ny baiboly fa ny bibidi iray dia midika hoe hery marina ve izany ny bibidi iray milaza ny baiboly fa ny bibidi dia midika hoe hery ary ny biby dia dia ny tanànany vatikan ny laharam-boninahitra katolika eny ary ary ankehitriny izany no herin'ilay fiangonana zay ny biby dia avy eo dia nivoaka avy tao amin'ny fiangonana katolika ny fiangonana protestanta ary nandrafitra ny tenany herikely iray zany ilay sary raha misy zavatra raha natao tamin'ny sariko ny zavatra ray dia tsy maintsy mitovy tamiko izany raha natao araka ny sarinyity fiangonana ity ny zavatra ray dia tsy maintsy mitovy tamin'ny fiangonana izany zavatra ray no natao bibidia ray nanao sary ho anty bibidia ity dia loterisma metodistisma batistisma pantekotistisma fanamasinanisma reo isma rehetra reo dia ny forona anaka ho amin'ny rafi-pandaminana ray ary nanao sary ray nitovy tamin'ny bibidia mihitsy io izy ankehitriny milasa ve ianao araka izany raha labranama fa ny katolika rehetra ny metodista rehetra ary ny batista rehetra dia andeha tsy ny teny an'izany a misy kristiana nateraka indray anarivony sy anarivony ary analina eo anatin'ireo fiangonan'ireo saingy ao amin'ny rafi-pandaminany dia miezaka ny mitondra azy ireo mankany amin'ny fanekem-pinoana ray izy ireo ary tsy atanteny izany izy ireo ny fiangonana ray rehefa mandrafitra izy dia tonga eo ambanin'ny fanekem-pinoana ray ary tsy manana fanekem-pinoana afa tsy ny baiboly a ity ny fanekem-pinoan'andriamanitra ary ny fanamasina ny mpandikanyity ary izy no mitondran'izany avy amin'ny hazavana ray mankany amin'nyray hafa ny filazantsara izay toriko androany raha ovelona mba hita zato taona ray hafa raha ovelona isika dia isa hazavana bebe kokoa tsy ankitsahatra mihitsy tonga foana izany nitaingina saretin'ombo nareo taloha nydadany dadabe nareo rehefa nandeha nijereneny be izy nandeha nijereneny tao anatin'n'ity modely dady fa ankehitriny sika dia saiky mandeha ho anatin'ny fiaramanidina aingam-pandeha ray hitanareo mandroso sika ny siansa mandroso mandroso ny fampianarana ny filazantsara mandroso ary ny baiboly dia nilaza fa handroso izy ireo nanao hoe andeha hivoivoy izy ireo ary hitombo ny fahalalàna koa izany ilay fifandraisana izany no antony hoe misy ireo fiangonana protestanta raha nara-piangonana no sary ny bibidia satria lasa anara-piangonana mitovy marina tokoa amin'ny katolisisma izany ary andriamanitra dia tsy nanome baiko ny fiangonany mihitsy mba ho voarafitra fa nanameloka mafy an'izany foana azonareo ve ilay izy ankehitriny tsy ny olona ilay fiangonana rehefa miezaka izy ireo mitondra olona eo ambany azavany eto ahoana mora nanandrana anao anareo hiverina ny olona ka hanomboka andeha ao anatin'ny saretin'ombo ray tsy hatateny izany nareo miaina ho mitaona ray tsaratsara kokoa isika tahaka an'izany ilay izy tany oriana tany raha nanandrana ny teny tamiko ny olona ray hoe o zavatra tokana tokony ataonao dia ity itsy miaina mitaona ray hafa zany ilay olana amin'ireo mpitoroteny mijery any oriana foana izy ireo teto nilaza ny siantifika frantsay ray latsaka ny telo taona lasa zay hoe raha hany manao aifanganam-pandeha mampahatahotra telopolo maily isan'ora ny olona ray dia naisotra azy hiala amin'ny tany ny hery misintona telopolo maily isan'ora eny mihevitra ve nareo fa hiverina hitodika amin'izany ny siansa amin'izao andro izao lavitra any izany tsy antompoko asain'izy ireo andeha eo amin'ny sivinjato na arivo maily isan'ora izy ia na ndraindray ao anatin'ny balafo mangaray ary amin'izay fotoana izay dia eninjato sy arivo maily isan'ora ilay izy ary mbola hitondra azy androso foana ny siansa dia nitondra ny olona androso mandroso kokoa zavatra lehibe kokoa amin'ny sainy noho izay ary izany ilay zavatra tokana anana dia niazo ny fahalalàna lavitra kokoa noho nitondran'ireo mpitoroteny azy tamin'ny fanahany izay tsy misy fetra saingy izao no izy ny siansa dia tsy mijery any orina eo amin'izay nolazai ny siansa taona vitsy lasy izay maka an'izay ananany ankehitriny ny siansa ary mandroso ho amin'ny zavatra hafa fa manontany an'ilay mpitoritenynareo eny ho hitanay izay nolazai ny modi mikasika an'izany ho hitanay izay nolazai ny hoe sile mikasika an'izany tsy ahoko izay nolazain'izy ireo mikasika an'izany fantatro izay nolazain'andriamanitra mikasika an'izany ankehitriny ity izany ary mbola mitady lehibe kokoa foana izay ilay izy izany no antony hoy ny baiboly hoe fanahymaloto telo no nivoaka avy teo amin'ny vavan'ilay bibidia mba fantatrareo moa ny fanahymaloto izy tahaka ny sahona efa mba vomarikareo ve hoe toy ny ahoana ny sahona ray ny sahona dia mijery any oriana foana tsy mijery any aloha mihitsy izy mijery any oriana any oriana foana mijery any oriana fa ireo biby efatra izay nanana ny loha efatra samihafa ao amin'ny ezekela dia nijerinaka ny aloha ary tsy afaka ny emitra izy ireo nandroso ohatrany izy ireo nataizanataizana alehana izy ireo dia nandeha nandroso mahitsy izy ireo hitanareo ve le fahasamihafana ankehitriny izany ilay fifandraisana izay ananan'ny protestantisma amin'ny katolisisma noho izany dia mamely ny katolika foana nareo saingy ny vilany tsy afaka miantso ny famanahandrano hoe mainty mariny izany hoy ami kristianina ve anao omeko anao mba hahafantaranao fa mikambana amin'ny fiangonana batista ia tsy misy idiranaio amin'izany mihoatra noho no milaza fa nareo dia nikambana teto tamin'ilay toeram-piompiana ray any hoany. Nahoana nikambana fiangonana katôlika? Mbola tsy manao anareo kristianina ray foana izany. Nikambana fiangonana batista na metodista dia tsy manao anareo kristianina ray. Ho manankiray ihany no alasa kristianina ray. Miteny hoe kristiana dia midika hoe mitovy amin'i Kristy ary tsy afaka manao an'izany nareo, tsy afaka mamokatra an'izany amin'ny tenanareo nareo. Tsy misy fomba mihitsy ahafahanareo manao an'izany. Tsy maintsy manadiny ny tenanareo nareo, matiny amin'ny tenanareo ary mamelan'i Kristy hiditra ka hiaina ny fiainan'i Kristy ao anatinareo. Ratsy ny olona, izao no lazain'i Jesosy, raha tsy hateraky ny fanasin'ny rano ny olona dia tsy hiditra amin'ny fanjakana mihitsy izy. Na katôlika izy, metodista, batista, na inona dia tsy maintsy atao batisa ao anaty rano nareo ho an'ny famelana ny fahotanareo sy andraisanareo ny batisan'ny fanahymasina, raha tsy izany dia verinareo. Izany ny tenin'i Jesosy manokana. Noho izany ankehitriny raha metodista nareo ka efa nandray ny batisan'ny fanahymasina, natao batisa tao anaty rano, dia laza Jesosy fa hitra any an-danitra nareo. Raha katôlika nareo ary nanao an'ilay zavatra iray ihany dia hitra any an-danitra nareo. Fa raha ny fikitra fotsiny eo amin'io fanekem-pony ny fiangonana katôlika io nareo, na ny metodista na ny fiangonana batista, dia mbola very foana nareo. Ary izany no antony nananantsika an'ilay toerana eto amin'izao tontolo izao izay misy antsika amin'izao andro izao, satria ny olona dia marina tokoa. Hoy izy ireo hoe manohitra ny finoako izany. Mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ve ianao? Manohitra ny finoako izany. Manohitra ny fiangonanareo izany. Ny fanekem-pony ny fiangonanareo no nanao an'izany korotana. Hitanareo tsy maintsy manao an'izay lazai ny fiangonana nareo. Nefa avy eo dia mivazavaza amin'ny katôlika nareo. Izany ilay zavatra iray an'izay ataon'izy ireo, ary izany ilay bibidia sy ny sarin'ny bibidia. Ary hoy ny baiboly hoe n'iza n'iza nandray an'izany dia tsy afaka hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa tsy mpianivelany any amin'izay misy an'ireo alika sy mpanao ody sy ny sisa ary ampijaliana amin'ny afo solofara eo amin'ny fanatrehan'ireo anjely masina sy ny zanak'ondry mandrakizay sy mandrakizay. Mivoava amin'izany ry zakaiza, maitsy amin'Andriamanitra. Eny tompo. Ary ankehitriny dia mamelaka anty. Eny, anala azy ireo sika ankehitriny nanontany ahy ny olona ray androany, indroa na intelo ny nanontaniana an'izany. Rahalahy Branama, miresaka mikasika ny mariky ny bibidia, tsy mino ve anao fa hanao tompo-kavatsa isa ray eo amin'ny lohanao izy ireo, na hanao tompo-kavatsa eo amin'ny tananao? Tsy antompoko, aza manantena an'izany mihitsy. Ho fanilihana ray izany. Izany tokoa, tsy misy olona afaka hividina hivarotra raha tsy mikambana amin'ilay fikambana be ny fiangonana izy. Marin' izany. Ankehitriny ho tonga tahaka ny firaisana ray izany, mampiray an'ilay zavatra mampiditra izany eo amin'ny fivavahana amin'ny ray. Mario ny teniko, tsy lavitra izany ho hitanareo izany. Eo amin'ny zorony mihitsy izy. Ny antony tsy hahafantaranareo an'ireo zavatra ireo dia eto trano foninareo. Arao any amin'ireo firenena izay ananan'ny katôlisisma fahefa nambony indray mandeha dia jereo izay miseho. Rahalahy, izy ireo no miteny amin'izy ireo an'izay atao sy izay tsy atao. Ary eto ny baiboly dia miteny fa eta azony nahazo an'izany tao amin'ny faminaniana isika dia miseho tahaka ny zanako ny ray fahalalahan'ny fivavahana. Ary nampiraisin'izy ireo miaraka avy an-trano ireo zavatra ireo, ary niteny tahaka ny dragona izy, ary nampiasan'ilay fahefana ray an'izay nanana an'ilay dragona talohany. Izany dia ny USA. Marina izany. Milaza tamiko ny mpitory teny ray vo tsy ela kory izay sakaizako ray. Hoy izy, Rahalahy Branama, tsy hamelan'ny Etazonia ho lavo mihitsy Andriamanitra noho ny fototry ny razambe ny orona teo amin'ny fivavahana. Hoy aho hoe namelan'ireo jiosy izy. Azo antoko fa nentina ary nanana toerana tsara lavitra noho ny nananantsika izy ireo. Marina izany. Andriamanitra dia tsy manavaka taranaka ray izay efa lasa, na nareo mandeha amin'ilay laharana, na nareo any ivelan'ny fanjakana. Izay ihany. Marina tokoa. Tena mafy izany saingy tsara ho anareo izany. Marina izany, misoratra izany. Ary sika dia manana sika ny olana amin'ilay izy dia amin'izao an'izao ny sasany aminareo an'ny andro fahiny dia mahafantatra an'izany. Manana fitoriana filazantsara ny Hollywooda be loatra sika. Marina izany, be loatra amin'izany, miaraka mitabataba betsaka sy adalàna, fa mirapiratana betsaka sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Sy mampaneniko lakisona sy ny sisa ary iza no hitsangana ka anaiky an'i Kristy mpamonjy manokana? Andriamanitra hitahanao rahalahy, mandeha mankany an-danitra ianao izao ankehitriny izao. Langy izany, langy izany. Raha tsy hateraka indray ny olo, ary raha nateraka indray izy dia ilay fitahiana ray ihany izay tonga tamin'ny tany no tonga aminy eto. Ary efa nandalovantsika izany hatrany sy hatrany, ary tamin'ny alalan'ireo soratra tamin'ny herinandro lasa. Ary hitantsika efa tany amin'ny vahoaka tatsinanana rehefa nilatsaka tamin'ny jiosy ny fanahymasina izay tatsinanana iray, vahoaka tatsinanana dia nilatsaka niaraka tamin'ny famantarana sy ny fanehoana lehibe ny fanahymasina. Milaza ny baiboly fa isaky fo fotoana ray tsy azo tenenina akory aza toyny hoe alina na andro. Somary andro nandrahona ray izany hatramin'ny ampahany faran'ny ariva mihitsy. Ary avy eo dia hiposaka mandritry ny minitra vitsy ny masoandro amin'ilay ariva farany. Isy azavana amin'ny ariva. Marina ve izany? Eny, ilay vahoaka tandrefany izany ireo jentilisa izay mandray an'ilay fanahymasina ray ihany izay niraisin'ny jiosy tany aoriana tany miaraka amin'ireo famantarana sy fanehoana ray ihany. zay le izy ary mazava ho azy ry olona zao tontolo zao dia hiantso anareo hoe fanatika ray vaky loha no baiboly nylaza jesosy fanao an'izany izy ireo vahoaka ray miavaka nareo ary mahatsikaiky nareo satria samy hafa betsaka izany mahamarika an'izany ao amin'ny fiarahamoniko manokana any an-trano ireo olona any izy ireo na dia ireo zanako kely aza miezaka izay ny azo anazy ireo madio sy iaina mendrika arak'izay tratra sange afaka mandinika an'ireo mpiaramoninareo manao fahasamihafana eo amin'ireo kisy hitanareo manao fahasamihafana ray izy ireo ary fantatro manana fomba hafantarana zavatra ary fantatra reo zany efa nahitan'izany nareo tao amin'ny fivoriana fantatro fa reo pastera ny tanàna dia milaza hoe eny ankehitriny izy zaza lahtsara ray bili tsy manana ninninona manohatra azy sika saingy hitanareo kilasy n'olona hafa kely fotsiny zany noho izay maizy antsika isaoran'andriamanitra mariny zany isaoran'andriamanitra zany lay marika io lay marika zay resantsika jereo maleriva rehefa nilaza mialohany fanamasina sivinjato taona talohana andraisany jiosyny fanamasina ka nyteny tamin'izy ireo hoe hoino zany lay fitoerany ranomainty nandeha teo foany jerosalema lay lehilahy niaraka tamin'ny fitoerany ranomainty ny mpanoratra ka nanisy marika ray teo amin'ny andrin'izy ireo marina ve zany nyresaka an'izany talohana namelohan'andriamanitra ny fiangonana ary nanao fahirany mandany jerosalema titus tamin'ny ad enina amin'ny sivifolo ka nandorony tanàna ary tsy nisy vato anankiray tavela teo ambonin'ny ray hafa araka ny faminaniana ary androany ny zavatra tokana navelan'izy ireo avy tamin'nyray tepolo dia mandatra nainyray any izay nasian'izy ireo vato amin'ny fampitaingina ary voakosoka malamy izany eo amin'izay tomanin'ireo jiosy dradradradrany eo amin'ilay rindry ny fitomaniana ilay zavatra tokana tavela avy tamin'ilay tepoly ary moskeany omara no mijoro eo amin'ilay toerana ray ihany ary hoy jesosy hoe araka nampilazaina ny daniela mpaminany rehefa hitanareo mitsangana eo amin'ny fitoerana mahasina ny fahavetavetana izay mahatonga faharavana avy eo dia nanipika izy ao anaty fonteny hoe izay mamaky dia aoka azo hitanareo mariny zany teo zany ary ny teny izy hoe firy andro fotoany zany mahandra-pahatonga ny jentilisa fizaram-potoana ifarana nanitsakitsaka ny mandy izy ireo dia hiverina any amin'ny jiosy andriamanitra ary eo amin'izany fotoany izany mihitsy sika indro ireo jiosy eo mpiverenana indray anarivo ny tao anatin'ny taona vitsy farana ary fantatrareo hoe ahoana ny nandalovantsika n'izany omaly ariva ahoana fa nysoratra tanteraka tokoa tahaka ny mamaky gazety ray fotsiny ary mazava kokoa satria mahazo saina bebe kokoa avy amin'izany nareo arak'izany saingy kanefa ilay marika izay napetraka teo amin'ny lohan'izy ireo dia tsy natao tamin'ny tomboka vatsa satsy izany inona izany ny batisa ny fanahymasina ary inona ilay marika izay isy ho an'ity andro faranyity hoy ny baiboly hoe ny tombokasen'andriamanitra dia ny batisa ny fanahymasina ho an'ny olona amin'ny andro farany ankehitriny dia tsy misy efesiana toko faefatra andiny fa telopolo ho aza mampalahelo amin'ny fanahymasin'andriamanitra izay nanisiana tombokasenareo hatramin'ny andro fanavotana anareo miteny ny baiboly ary efesiana toko voalohany andiny fa telo ambi folo dia milaza an'ilay zavatra ray ihany toerana maro hafa hoe ny fanahymasina ny tombokasen'andriamanitra inona ny tombokase ray tsy azo apetraka eo amin'ny zavatra ray ny tombokase raha tsy efa feno ilay izy tsy vo isy tompo-kase ireo loterana tsy hifeno ny andro ny fizaram-potoan'ny fahasoavana nytoron'ny fanamarinana izy ireo tsy vo isy tompo-kase ireo metodista tonga eo amin'ny fanontaniana ray eto ho tonga amin'izany sika aoriana aoriana kely tsy vo isy tompo-kase satria tsy feno ilay izy fa ny batisan'ny fanahymasina no fahafenoan'ireo asan'andriamanitra hoy izy hoe misy telo izay manambara ny an-danitra ny ray zanaka ary fanahymasina ary ireo telo ireo dia iray tsy afaka manana ny ray nareo raha tsy manana ny zanaka ny zanaka raha tsy manana ny fanahymasina ray izy ireo hoy izy hoe misy telo izay manambara ety an-tany ny rano ny ra ny fanahy ary tsy ray izy ireo fa mifanaraka ao amin'ny ray eo nareo izao amin'ny fanisiana tompo-kase feno ray fanamarinana eo ambany lutera rano fanamasinana amin'ny alalan'ny raha ny fanamarinana dia romana toko fahadimy andinyny voalohany koa satria no hamarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'ny andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika fanamarinana amin'ny finoana fanamasinana amin'ny alalan'ny raha hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo niaritra tany ivelan'ny vavady jesosy mba hahafahany manamasina ny olona amin'ny alalan'ny rahany manokana lioka toko faefatra amin'ny roapolo andiny fahasivy ambe efapolo indro izaho mandeha fa nyteny fikasan'ny raiky ho anareo fa mitoera ao an-tanànany jerosalema mandra-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo asa toko voalohany andiny fahavalo rehefa afaka izany dia ho tonga eo aminareo ny fanahymasina amin'izay fotoana izao dia ho vavolombeloko nareo any jerosalema jody samaria aratrany amin'ny farany tany ny batisa amin'ny fanahymasina dia tokony haritra mandra-piverin'i jesosy indray Ventiventy foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao fa nareo no ahita satria ombo anareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan' zao tontolo zao. Manao an'ireo ireo zavatra zay ataoko dia ataonareo koa amin'ny alalan'ny fanahiny miasa amin'ny alalan'ilay fiangonana. Hoy izy hoe hoesony ianareo, hoy izy izy ireo dia niantso an'ilay tompony trano hoe Belzeboba ilay lehibe an'ireo mpanao hatsarana. Hoy izy tsy mihoatra noho izany ve noho entsony izy ireo niankonany ankehitriny? Hoy izy sambatra nareo raha ho lazain'ny olona amin'ny karazan-javatra rehetra mikasika anareo, mifalisy miraviravo fantatra fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra fa toy izany ihany nanenjehin'izy ireo an'ireo mpaminany izay talohanareo. Izany no soratra hitanareo, izany no izy. Noho izany hitanareo tsy maintsy manana izany fotsiny nareo ry zakaiza. Ankehitriny dia tsy maintsy manao ny safidinareo nareo, manana safidy malalaka nareo. Fa izany ilay fifandraisany eo amin'ny fiangonana protestanta sy ny fiangonana katolika. Miaraka izy roa ireo araka ny baiboly izay mifikitra fotsiny ihany amin'ny fiangonana. Tsy jesosy ankehitriny amin'ny fiangonana. Ny olona ho amin'ny fiangonana izay mifikitra amin'i jesosy kristy ary mivavaka amin'andriamanitra mba hanokatra ny lalana sainao azy ireo, anome hazavana azy ireo, voavonjy izany olona izany. Tsy ahoako izay fiangonana misy azy, mariny izany. Fa raha mifikitra fotsiny amin'ny anaram-piangonana izy dia efa nandray ny mariky ny fiemorana izay maka ny toerany batisan'ny fanahymasina. Mifanohitra ary ny katolika sy ny protestanta samy mitovy hoy ny baiboly hoe janga ray izy mpijangajanga izy ireo, ireo zanany vavy. Mazava ve izany ankehitriny? Eny ary. Noho izany ny fanahymasina mbola omena amin'ny lalan'ny fametrahan-tanana foana ve ny fanahymasina? Nanao an'izany ireo mpianatra Petera, Paoly sy ny sisa ary mbola azo atao ve izany tamin'izany fomba izany nandraisan'ny Paoly azy? Eny rahalahy, ranabavy malala, na iza nanoratra n'ilay noty, ny fanahymasina dia tsy maintsy raisina tanteraka tokoa amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Ankehitriny maro ny olona miantso a satria efa voisy marika ho pantekotista ray a milaza fa pantekotista. Tsy nikambana tamin'ny rafi-pandaminana pantekotista mihitsy a, afaka tanteraka amin'ny rafi-pandaminana rehetra ary noho ny fanampian'andriamanitra dia mikasa ny janona tahaka an'izany a, satria afaka mijoro mihitsy eo amin'ilay banga ary manao hoe mpirahalahy isika avy eto ndao hiaraka andanjalanja. Rehefa nanomboka voalohany atany noho ny fahasoavan'andriamanitra ary nareo oloeto sy ireo mpitady soratra ireo mipetraka eto dia mahafantatra afaka hifandray amin'ny olona folo tapitrisana mihoatra eto amin'izao tontolo izao androany. Rafi-pandaminana ray tohinona no azo atomboka. Hitanareo mariny izany, saingy tsy mila rafi-pandaminana ray a fa nohatra amin'ny baiboly izany. Miezaka ny tsarako indrindra hitondra ny olona ho voavonjy izay ao anatin'ny rafi-pandaminana. Izany ilay zavatra. Ary izay fotoana nanomen'ny tompo ahy miaraka amin'ny olona dia ampiasaiko tokoa izany ho an'ny voninahiny raha tokony hametraka an'izany eo amin'ny rafi-pandaminana ray. Apetrako amin'i jesosy kristy eo amin'izay misy azy izany. Tsy misy rafi-pandaminana afaka mamonjy anareo, mila ny rahan'i jesosy kristy izany. Fa ankehitriny amin'ny fametrahan-tanana ankehitriny izany dia tsy hifanaraka amin'ny ankehitriny nareo vahoaka pantekotista malala aza mifamaly amiko ankehitriny. Fa ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny toerana ray nareo mbana hoe andeha hiandry fanahymasina izay teny iray nampiasaina toninina taloha tao amin'ny pantekosta, ary ilaza nytia amin'ny alalan'izay tsy mandratra fihetsem-ponareo. Ny fanohanana lehibe indrindra izay ananako eo amin'ny sady ny vahoaka pantekotista satria mino ny afatry ny fanasitanana avy amin'andriamanitra sy ny herin'andriamanitra izy ireo. Ny sisa amin'izy ireo dia milanja ny orony amin'izany. Fa ireo isambatan'olona vao amin'ny fiangonana fotsiny izay voafidy meloa amin'ny fiainana mandrakizay izy ireo no avy. Izay ihany fa ireo izay tsy voafidy dia tsy ho afaka ho tonga, ary andriamanitra no nitenezany nanao hoe voafidy meloa amin'ny fanamelohana izy ireo. Tsy tia nisy iray olevona saingy satria andriamanitra dia efa hita ny fanameloka an'izany izy ireo. Koa izany no izay ihany, efa hitany meloa izany, ary izany ilay fahalalana melohan'andriamanitra no mahitan'ireo zavatra ireo. Ary efa niteny meloa fotsiny izay hitsanganan'ilay fiangonana mihitsy hatramin'ity tena andro ity, ary efa fantatr'andriamanitra hatramin'ny voalohany izany. Talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia efa fantany fa ny fiangonana dia ho tahaka azy mihitsy ankehitriny. Efa fantany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao fa hitsangana eto amin'ity pilipitra ity azy izao arivo izao. Andriamanitra izy fantany farany hatrany amin'ny voalohany. Ankehitriny ny vahoaka pantekotista dia nampianatra. Ankehitriny ahazo valy mibetsaka mikasika an'ity angamba, saingy tsy maintsy mahitsy fo a raha tsy maintsy anatona ny teny. Tsy misy ny karazan-javatra toy ny hoe fivoriam-piandrasana tao anatin'ny fahadisoninareo. Mitoetra dia tsy midika hoe mivavaka, mitoetra dia midika hoe miandry. Taorian'ny fiakarana rehefa jesosy kristy ny fanomboana ny fanadiovana fitoerana masina, ary taorian'ny andro fanaovam-panavotana ny fitsanganana ny andro fanaovam-panavotana rehefa nyvonoana izy ary avy eo dia nisy efapolo andro hatramin'ny fiakarana ary avy eo ny pantekosta. Ny teny hoe pantekosta dia midika hoe dimapolo, izany dia midika hoe dimapolo andro taorian'ny fanolorana ny fanaovam-panavotana. Ary avy eo rehefa voatolotra ny fanaovam-panavotana dia tsy maintsy lasa tanteraka ny zavatra rehetra ara-bakiteny ara-geografia ny zavatra rehetra arak'izay nylazain'andriamanitra mihitsy. Ary ny pantekosta fotoan-jôbily ray izany, izay nitondran'izy ireo ny voalohambokatry ny fijinjana ary nanana jôbily ray. Ankehitriny ny voalohambokatra ilay fiangonana, ny fiangonan'ny fanamasina, ilay fiangonana izay tsy maintsy naharitra an'ireo roa arivo taona ireo mandra-pahatonga an'i Jesosy, ny voalohambokatra dia tonga tamin'ny pantekosta. Folo andro talohan'ny fotoanan'ny pantekotista izany, efapolo andro taorian'ny fanadiovana izany, taorian'ny namonoanan'ny fanatitra ka hatramin'ny fiakaran'i Jesosy Kristy. Hoy izy hoe miakaran'i Jerosalema ka miandrasa mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Asa toko voalohany. Asa toko faharoa. Ary rehefa tonga tanteraka ny andron'ny pantekosta dia niraisain'izy ireo teo amin'ny toerana iray. Ary tampoka teo dia nisy feo tonga avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery ny fofofona menon'ny trano rehetra izay nipetrahan'izy ireo. Ary feno ny fanahy masina izy rehetra ka nanomboka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra arak'izay nanomezan'ny fanahy azy ireo ny fitenenana. Ary tamin'izay fotoan'izay ilay tontolo ara-pivavahana ety ivelany, ireo fiangonana ortodoksa malaza dia tonga ka nahitan'ireo olona ireo nivembena sy nihetsika tahaka ny olona mamo. Dia nanaton'izy ireo ary nome azy ireo sady naneso azy ireo nanao hoe: jereo io andina galileana io, mamo izy rehetra. Hitanareo ve ilay tsy fahazahoana? Ary ho an'ny sakaizako katôlika, miaraka tamin'izy ireo Marie Virginie Vota, ary raha tsy naveran'Andriamanitra ho tonga any an-danitra izy raha tsy nandray ny fanahy masina sy lasa tahaka an'izany, dia mihevitra ve nareo fa ho tonga any raha tsy manana an'izany ranabavy? Tsy noho izany dia ndao sika hidina amin'ny soavalintsika avo, ndao sika hidina. Aza amin'ny raharaha izay holazainy izao tontolo izao, jereo izay holazain'Andriamanitra, ity ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy manorona an'izany sika araka ity planiny ity, satria ho izy tamin'ny Petera hoe: eo ambonin'ity vato lampy ity no andrenako ny fiangonana ary ny vavadiny ny elo tsy haresy azy. Iseho no zavatra hafa rehetra, izany no naneho fa hanohitra an'izany ny vavadiny ny elo saingy tsy haresy izy. Ary mihevitra ve ny olona nyfafaka manakana an'izany izy ireo? Afaka manakana ny masoandro aingana kokoa nareo marin'izany, tsy afaka manakana an'izany nareo Andriamanitra ny nanendren'izany androso. Teto fony aniva fo voalohany nanyreniko mantery orineri aza dia nihevitra fa lasa dala. Ony rafozam-paviko hoe tokony alefa any amin'ny toeram-pitsaboana dala izy. Ony mpitory tenin'ny tanàna hoe ho faty tsy hoely izy. Efa ena no nirehitra firetana ara-panahy izany, tsaratsara kokoa foana. Nahoana? Tsy mety maty izany, Andriamanitra izany. Raha tokony ho faty dia miparitaka manerana izao tontolo izao izany ankehitriny. Ilay zavatra ray ihany mihitsy izay nylazainy rehefa nanao batisa teto teo amin'ireny rano oha eo, maro aminareo no nitsangana tany, telo amby roapolo taona lasa izay teo amin'ireny rano oha eo mihitsy. Ilay hazavana anjely dia nidina mihitsy teo amin'izay nisy anay. Ary nanao hoe tahaka ny nandrana an-jona mpanao batisa ho mpielo lalana fiavian'i Jesosy Kristy voalohany dia nihafatra ao no hitondra ny fiavian'i Jesosy Kristy faharoa. Ary vita izany, izany dia tsy mbola tonga izy, saingy jereo izay vita niteteny izao tontolo izao izany manerana. Hitanareo, ary ankehitriny androany eritrereto fotsiny ary ny miezaka izay natao dia nisy ny antapitrisa ny ara-baky teny. Na dia ny sandey vizitoro an'ny katôlika aza dia nyresaka an'izany, ny aminy hoe firy tapitrisa ny niditra manerana nola ezaka fotsiny. Ireo any fa dia mandre hoy izy ireo hoe izany ny fahamarinana vonona ny vatra zao ankehitriny izao andireo zavatra tontolo izao ka andeha hitory ny tena filazantsara. Ary izany no antony hoiantsony izy ireo antsika hoe filazantsara feno, maneso ny filazantsara feno izy ireo. Fa rahalahy tsy mila tsasaky ninininina, za tsy maintsy olona zavatra manontolo ilay izy amiko. Raha tsara ny ampahan'izany dia tsara ny sisa amin'izany, ny filazantsara feno. Ankehitriny Mario tonga ny fanahy masina tany, niandry ireo vahoaka pantekotista, ary tampoka teo dia misy feo avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery ny fofofona menon'ny trano izay nipetrahan'izy ireo. Tsy nisy fotoana any tsy maintsy nyandrasan'izy ireo taorian'izany, raha mbola nitenin'ireo tenindireo tamin'ny jentilisy Petera dia nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina talohany nanaovana batisa azy ireo mihitsy aza. Marina ve izany? Raha mbola asa toko fafolo andiny fasivy amby efapolo. Fa raha mbola nitenin'ireo tenindireo Petera dia nilatsaka ny fanahy masina teo ireo izay nandreny teny. Ireo izay voafora izay rehetra tonga niaraka tamin'ny Petera dia talanjona, satria teo amin'ireo jentilisa no nilatsaka ny fanomezany fanahy masina. Fa nandre azy ireo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy ireo. Avy eo dia hoy Petera hoe: afaka mandrarandrano ve ny olona hita fa ireo dia tsy maintsy efa natray fanamasina tahaka antsika tamin'ny voalohany ary izy dia niandrika nanao nandidy azy ireo mba hatao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy mariny izany tsy miandry tsy mitoetra ny fanaon'ny apôstôly tsy hinanana fitsipika voafaritr'andriamanitra rehefa nona ny fo dia homeny anareo izay mahanona anareo raha mila ny fanamasinareo dia afaka hilatsaka aminareo zao ankehitriny izao izany petera rehefa nandeha hitoriteny izy nanana ny fanalahidin'ny fanjakany petera manana fanontaniana ray ahatongavany eo amin'izany afaka minitra vitsy nanana ny fanalahidin'ilay fanjakany izy nosokafan'izany teo amin'ny trano kornelio nosokafan'izany tany amin'ireo samaritana nosokafan'izany tany saingy tsarofa nandeha tany filipso nitoriteny tamin'izy ireo ary nanao batisa azy ireo tamin'ny anaran'i jesosy kristy ary tonko petera ka nametra tanana teo amin'izy ireo ary ankehitriny nanao zavatra izy ho an'ilay mpanao ody tany nanana ny simona mpanao ody izy ireo nanao hoe ombeko vola vitsivitsy ianao mba hanome any fanomezany io ka nizaniza no ametrahako ny tanako dia mandray ny fanahymasina marina ve zany ny zavatra nitranga tsy ny sasany amin'ireo ary sy veka miaraka min'ny vozina akanjo mivadika ireo nanantona ka nametra tanana teo amin'izy ireo nanao hoe omeko anao ntsodrano apôstôlika ny zavatra nitranga rehefa nametraka ny tanana teo amin'izy ireo petera ary rehefa mbola nametraka izy ireo nahita azy ireo nyenjera tahaka ny lalitra fotsiny tahakan'izao ary rehefa nandona azy ireo ny fanahymasina amin'ny alalan'ny fametrahantanana eny izany no fotom-pampianarana apôstôlika ny fametrahantanana andriamanitra hitahanareo raha tsy mifanaraka kely amin'izany nareo dia anorato noty kely ray fotsiny ary rampitso ariva eny ary raha ny roapatelon'ny olo zao tontolo zao no nandre tsy mbola nandre ny filazantsara ny teniny filazantsara dia firy no mamela nosoratana tamin'ny rano mainty ilay izy ary tsemboka eto ka nilatsaka teo amin'izany ilay izy dao jerentsika raha ny roapatelon'ny olony zao tontolo zao no tsy mbola nandre ny filazantsara dia ahoana no hahafahany tompontsika ho tonga ankehitriny satria tsy nandre ny filazantsara izy ireo ny roapahatelon'izy ireo eny marina tokoa izany ho teneniko aminareo izay eritseretiko teto voatsena kory izay rehefa docter Reed Head filohan'ny Sudan Mission lay tena malaza indrindra ilay apôstôlika malaza indrindra tsia mamelaha ny misiona ara-pototra malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao ny Sudan Mission docter Reed Head miaraka amin'ny diplôma marobe any ka tsy fantany akory hoe firy ireo diplôma teo aminy tonga tany an-tranoko tany heritaona senimbolana maherikely lasy zay ary nitsangana tao an-tranoko isy io Hyman Appleman io io mpitoriteny batiste io zay nandray ny fanahymasina ankehitriny ary mitoriteny any mexico ary tonga tany an-trano izy hoy izy hoe rahalahy branama hoy izy fampiraraha amin'ireo pantekotista ve ianao dia hoy iaho hoe eny tompo ary hoy izy hoe zany docter Reed Head hoy aho hoe valy mahafantatra anao a hiditra ve ianao hoy izy hoe ento nipetraka izy nanao hoe te antany zavatra aminao a hoy izy azoko fa voatendry ianao tao amin'ny fiangonana batista hoy aho hoe mariny izany hoy aho hoe nivoaka avy tamin'izany aho hoy aho satria tsy afaka mahataty an'izany za mino aho fa tokony hitory an'izay lazainy baiboly fa tsy izay lazain'ny fiangonana batista ary tsy manana ninona manohitra ny fiangonana batista tsara tahaka ny fiangonana hafa rehetra izy ireo dia hoy aho hoe nivoaka atao a mba hahafahako ho afaka hoy izy hoe eny mahazava ho azy fantatra ao fa batista izay dia hoy aho hoe eny tompoko ary hoy izy hoe te antany zavatra aminao ahonany amin'io batisa ny fanahymasina io hoy izy efa tao a ary nahita azy ireo nanongana seza sy nanitsakitsaka sy nivazavaza ary nanao adalàna hoy aho hoe zah dia efa nahita an'izany rehetra izany ihany ko fa hoy aho hoe rahalahy ao ambadika izany rehetra izany dia misy zavatra ray tena izy any batisa ny fanahymasina dia hoy izy hoe rahalahy branama afaka mandray an'izany ve a hoy izy hoe manana titra betsaka hoy izy hoe dokotera ray a za ty za manana ny PhD ako za manana ny diplôma ny bakaloria ako manana ny karazana diplôma sy maroboninahitra rehetra avy amin'ny firenena rehetra ary reo zavatra tahaka an'izany hoy izy fa aiza jesosy kristy hoy aho hoe eny rahalahy ato amin'ny efitra ato mihitsy izy hoy izy hoe nitsangana ary nyresaka tamin'ny moametanina mafana fo iray vo avy nianatra tany amerika ka hoy aho hoe mela ampaminanonao fahiny efa maty ka raisy jesosy tompo nitsangana hoy izy hoe tompoko tsara fanahy ina no azon' jesosy tomponao nitsangana natao ho ahy mihoatra noho izay azo nomoametako atao hoy izy samy nanoratra baiboly izy roa ireo mino an'izany sika hoy izy samy maty izy ireo dia hoy izy ary samy nampanantena fiainanao rinany fahafatesana izy roa ireo ho antsika ary mino an'izany sika hoy izy hoe o fahitanao hoy izy manana fifaliana izahay kristianina hoy izy zahay koa hoy izy afaka mamokatra psikôlôjia betsaka tahaka an'izay vitanao a ary marina izany. Hoy izy hoe eny, jereo mometanay, milaza ianao fa ny Jesosy tompinao dia nitsangana tamin'ny maty. Ary hoy docteur Redhead hoe nahoana nitsangana izy? Hoy izy porofoy izany, hoy izy porofoy izany. Hoy izy nanana roa arivo taona ianao hanaporofona an'izany ary eo amin'iray ampahatelony izao tontolo izao fotsiny mba nandre mikasika an'izany. Hoy izy avela ho hitsangana ny mohametanay fa izao tontolo rehetra izao dia hahafantatra mikasika an'izany saika ao anatin'ny roa andro. Marina ny azy. Hoy izy hoe ny mohametanay dia tsy nampanantenanay hafa tsy fiainana ho arian'ny fahafatesana mihitsy. Hoy izy hoe ny Jesosy tomponareo dia nampanantenanareo ary nareo mpampianatra fa ireo tena zavatra izay nataony mihitsy no ataonareo koa. Ary hoy izy avela aho izay hahitanareo mpampianatra mokatra n'izany ankehitriny dia hoy izy ino izay fa nitsangana tamin'ny maty izy. Hoy izy hoe rahalabranama na hitsako tahaka an'izao ny vovoka tamin'ny tongotro ka novaiko ilay loha hevitra. Miaraka amin'ireo diplôma rehetra ireo. Nahoana? Aiza andriamanitra ho anatin'ireo diplôma ireo? Andriamanitra dia tsy fantatra amin'ny alalan'ireo PhD sy ny DD ary ny LD sy ny sisa. Andriamanitra dia fantatra amin'ny alalan'ny finoana tsotra amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina. Izany ny fomba tokana. Andriamanitra ho anatinareo any izy ka mitondra anareo zanak'andriamanitra ray manova ny natiora anareo. Ary ilay tena zavatra ray ihany mihitsy andriamanitra ilay mpamorona izay nanao ny zavatra rehetra sy ny teny an'izao tontolo izao amin'ny fisiana tamin'ny alalan'ny teniny raha io fanaray io ihany no ao anatinareo dia mino ny zavatra rehetra izay lazain'andriamanitra nareo ary tsy misy nininina tsy azo atao. Mino an'izany nareo. Tsy hitsangana ho ambadiky ny fanekem-pinoana kely ray nareo ko hanao hoe za tsy afaka anaiky an'izany, tsy mino aho fa anao an'ity andriamanitra, tsy afaka ino aho. Mametra an'andriamanitra amin'ny alalan'ny tsy finoanareo nareo. Izay ilay izy. Noho izany dia nitsangana tany docteur Ridied hoy izy hoe rahalahy Branham afaka ve ny olona ray andray marina tokoa ny fanahymasina? Hoy aho hoe eny tompoko docteur Reed, afaka ianao. Hoy izy hoe raha mahafantatra ny foko andriamanitra ary mino anao a mahafantatra. Ary eo ambany tsindrimandry izao ketriny izao dia tiako ianao mba mino ve ianao fa miteniny fahamarinana? Hoy aho hoe fantatry fa miteny ianao. Hoy izy hoe ahoana ny tsy maintsy andraisako an'izany? Hoy aho hoe mandoli. Dia nandohalika teo akaiky ny latabatra ho an'ny kafe tranainy izy. Vo avy nakafy teto a, mipetraka ireo rineri ilay lehilahy izay nanamboatra azy vo teo eto. Mipetraka teo novakiny ilay fitaratra teo an-tampon'izany rehefa nandohalika izy hoy izy hoe andriamanitra mamindrany fo amin'ny fanahiko mpanota. Dia nametra tanàna teo aminy aka tonga teo amin'ny teny eo ny batisan'ny fanahymasina. Marina izany. Ary manao an'ilay fiangonana batista irehetra hatraizatraiza mihitsy izy ankehitriny tamin'izy rehetra ireo manerana any. Izay ilay izy. Eny tompo. Ny filazantsara dia tsy afaka ho tonga Jesosy ratsiny. Eno e, nandefa trakta nanerana an'izao tontolo izao sika. Tsy afaka mandeha any amin'ny zorin'ny kely ray nareo ka tsy nisy trakta nyzaraina. Nandalo teo ny olona ray niaraka tamin'ny teolojia. Mandeha any any ampitan-dranomasina androany ka antsoy ny tenanareo hoe misionera de dinio izy ireo miome anareo. Mandeha any any Inde ka manaova hoe misionera ray aho. Eny, inona no ampianarinao anay? Mahafantatra mikasika ny baiboly betsaka izy ireo noho ny sasany amin'ireo zanaky izy ireo andeha mahafantatra mikasika an'izany betsaka noho ny sasany amin'ireo mpampianatra izy ireo eto Amerika. Sady zay koa boky tatsinanana ray ilay izy. Ary tsaroa fa izy ireo dia efa nanana ny filazantsara anjatony sy anjatony ary anjatony taona talohan'ny anona tonga avy any Amerika tamin'ny fisiana. Saint Thomas ilay fiangonana lehibe izay nitoriany teny dia mbola mijoro androany any Inde. Tsy mila ninninona avy nyfampianaranareo izy ireo fantatra izy ireo ny rehetra mikasika an'izany. Hoy izy ireo hoe inona no ampianarinareo anay? Eny, misionera amerikana izay. Inona no ampianarinareo anay? Ahoana ny sotroana whisky? Izany no ataonareo rehetra any amin'ny fiangonanareo? Ho fokasikara ve? Ampianatra anay hoe ahoana ny sarana amin'ny vadinay sy ny sisa ve? Hoy izy ireo raha anao an'izany nareo dia tsy mila an'izany izay. Ary hoy izy ireo ho tonga eto nareo miaraka amin'ny teolojia vaovao iray na zavatra afaka anandrana ampianatra anay ny sasany amin'ny teninareo. Mahafantatra mikasika an'izany betsaka noho nareo izay ary marina izany. Hoy izy hoe fa raha ho avinareo aneo an'izay lazain'ny teny dia andray an'izany izay. Amen. Eo nareo izao izany ilay zavatra izay manona azy ireo. Asio marika ny teniko soraty eo ampejy amin'ny baiboly nareo izany satria izany no hoiny tompo hoe tsarovy rehefa midina ny Inde izay dia andrenareo fa analinaly no voavonjy. Ny fanahymasina no efa nilazan'izany nosoratako tao amin'ny baiboliko izany. Voasoratra ho amin'ny baiboly analiny eto mihitsy izany tahaka ny fitsanganan'ilay zazalahynkely tamin'ny alalan'ny fahitana ray izay nolazainy. Misy telo hetsy amin'izy ireo any ary jereo raha tsy marina izany. Tahaka an'izany no hitoriana ny filazantsara manitry ny alina mihitsy. Ely tahaka an'izany fotsiny izy hiteto toerana. Tany Afrika izay nandraisan'ireo telo alina an'Andriamanitra tamin'ny antso eny amin'ny alitara anankiray fotsiny. Hoy aho hoe atsangano ny tananareo ka raiso ny fanahymasina. Hoy aho hoe aza miandry misionera amerikanina ray ho avy ka hampianatra anareo hianatra an'ireo fiteny eo am-piangonana. ary reo reny zay manasa lamba teo amin'ny azo fisaka mba andefasana misionera ray hoany ary andehandeha ao anatin'ny fiara goavana ray mivelona matavy n'ilay firenena azo antoko amin'ny zara tarakita vitsivitsy dia miverina tsy mila n'izany izy ireo zany manaprofo an'ilay izy nylaza teto mihitsy tao amin'ny hôpitaly jios tany ariva vitsy lasy zay tao amin'ny fivoriana ray niaraka tamin'ireo mpitory teny sy dokotera teo amin'loha hevitra mikasika ny fanasanana avy amin'andriamanitra hoy aho hoe ny antso ao hoe holiro leraray nareo ary nylazy nareo fa nanofo ratsy ary efa nyteny taminareo a lay anjelyny tompo dia hoy aho hoe ary ny fiangonantsika manokana dia nandefa narivony sy nandany dolara tapitrisany tamin'ny fandefasana misionera ho any afrika nefa rehefa tonga tany aho dia nitondra sampy fotaka kely izy ireo miezaka ny azo fanampiana avy amin'ilay sampy fotaka nefa miantso ny tenany hoe kristiana dia hoy aho hoe ary izay nantsonareo hoe fanatisma dia nahazo fanahybetsaka ho an'i kristy tao anatin'ny fotoana diminitra noho izay azo nindreo dolara antsika tapitrisany sy ireo misionera anarivony tao anatin'ny dimampolo amzataona farany nangina izy ireo zay le izy mipetraka teo le izy laza taminareo a reo lehilahyreo hoy aho hoe aza miezaka ny ho ampianarina raisy fotsiny ty filazantsary ty ary mandehanany amin'ny any amin'ny tanyreo teratany zay tsy hahafahan'ilay fotsy oditra andeha akory aza noho ireo aretina ary manana firaketana avy amin'ny gazety ny durban mihitsy zao ny voalaza na de lehilelantitra anankiray aza zay tsy mahafantatra akory hoe iza ny tany anakavanana sy akavy dia nandray ny batisa ny fanahymasina ary nalo batisa arakeviny arivo isan-kerinandro akan'izany no andehanany filazantsara ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny mila eo amin'ny enimbolana fotsiny zany asarona an'izao tontolo izao eny ary azavainao ve ny mikasika ny kristiana siansa kristiana eny ary za ity no tsy resaka mikasika ny fivavahanao ary rahalahiko na nabaviko na iza no nametraka an'ilay fanontaniana ny siansa kristiana dia psikôlôjia ary ny fanasitranana avy amin'andriamanitra dia ny herin'andriamanitra ny siansa kristiana dia manana fisainana eo amin'ny zavatra ny siansa kristiana dia mandany rahan' jesosy kristy ny siansa kristiana manana ny bokyndramato hoe dia any ary namaky azy rehetra hitanareo mariny zany mandany mahandriamanitra an' jesosy kristy siansa kristiana ary mametraka azy ho mpaminany tsy olona jesosy kristy andriamanitra izy andriamanitra izy ary mihevitra izy ireo fa fisainana eo amin'ny zavatra izany raha tratry ny vokonozatra eo amin'ny sandroko na eo amin'ny vavoniko na ao anaty na fanaintainana ao amin'ny loko dia manana saina ampy a hamantarana fa maharary ilay izy ary izany dia tsy hoe izany mihevitra fa maharary ilay izy saingy fantatra fa ny herin'andriamanitra no afaka manaisitra an'izany tsy ny izany mieritreritra an'izany hitanareo noho izany ny siansa kristiana ilazantya miaraka amin'ilay hafa izay nanontaniana dia iray amin'ireo isman'ny andro moderna ary fahadisoana ray lalina maizina mariny izany tsy mandratra ny fihetse-ponao ry sakaiza izay nanoratra azy fa tsy maintsy tsopo a satria ianao izay nanoratra azy sy za miaraka dia hitsangana miaraka indray androany eo amin'nyfanatrehan'i jesosy kristy mba hanao tatitra ray ary tsy maintsy hamaliny amin'izay lazaiko a ankehitriny tsy ho namaly a raha tsy efa fantatro eny ary ankehitriny rehefa izahay no rehefa mipetraka lavitra veto izay mba hanatrika mipetraka lavitra loatra veto izay mba hanatrika eto amin'ny tabernakla aiza no atoronao anatrehanay ampivorianay ny tenanay miaraka satria ireo fiangonana dia manaraka n'ilay renim-piangonana na ny katôlisisma ry rahalahiko nanabaviko malala na iza nanoratra azy tsy hiteny aminao hoe fiangonaninona no atrehana fa ny ataoko ity ry rahalahiko anabaviko za raha tsy manana ny batisan'ny fanahymasina ianao hitanao eny raiso ny batisan'ny fanahymasina ary av eo dia mandehana any amin'ny fiangonana ray izay misy olona hafa izay nahazo ny batisan'ny fanahymasina ianao dia mengona miaraka amin'ireo karazan'olo ireo nahita lehilahy ray a teto voatrelakory zay teraka folo taona hatramin'izy ireo na tsy teraka mamela folo taona ilay izy hatramina hazahoan'ny fahitana mikiambana tamin'ny fiangonana lehibe ray izy ary mipetraka tany kenet missouri ary izy dia nanana izy dia mpanjaitra kiraro ray taona maro lasa izay ary lasa jamo ary tonga teo amin'ny lampiazo ilay lehilahy ka nyteny tamin'ny fanahymasina hoe izy ary inona ny tsy mety aminy Nteny tamin'ny hoe afrina ny najamba azy ary nteny tamin'ny asa kely maloto zay nataony, hoy izy hoe raha nela ho velon'andriamanitra mba ho tonga any dia ahitsiko zany. Ary rehefa nilazany zany izy dia lasa ny sokatra ny masony, ary ty tena baiboly ray ty mihitsy dia namaky toko sotoko avy tamin'izany izy. Niverina tany amin'ny fiangonana izy ary nanome dery. Dia nteny tamin'ilay pastera hoe mety ho nitrangy zany nahoana nahoana nahoana, ianao fotsiny no nikorotana, tsy misy nininona amin'izany, tsy misy nininona amin'izany karazan-javatra zany, avy amin'ny devoly zany. Miaika ny olona rehetra ny eo amiko soratra anankiray hoe afaka manasitrana ny devoly. Raha ny eo amiko nareo afaka manasitrana ny devoly dia ho korofoko fa ny devoly nyrainareo. Marin' izany raha anao an'izany nareo. Tsy aho amin'ny tenin'andriamanitra zany, tsy azo korofony zany, ary nareo dia mety nareo izay afaka ka tianandrana an'izany dia tokasoanareo. Fa izany dia efa fantatrareo heveka sy ny zavatra hafa rehetra rahalahy, noho izany dia aza milaza an'izany. Jereo, ary io lehilahy ray io ihany dia nanomboka tao am-pony nino an'izany, ary telo volana taty oriana dia tao amin'ireo fivoriako izy jamba mihitsy takazo tamin'ny voalohany. Eo nareo izao. Noho izany dia elao ireo isomireo, angony miaraka amin'ny olona izay mino ny tenanareo, akambano ny tenanareo, ho ny baiboly hoe aza manisy zioga ny tenanareo amin'ny tsipino. Misaranareo hoy Andriamanitra, mivoa ho ny baiboly hoe mivoa eo anivon'izy ireo ka aoka aza mikasika an'ireo zava-malotony dia andray anareo a zany tompo izay mitsangana eo afovoan'ny fiangonana. Marin' izany, mivoa aza mikambana amin'ny toy izany. Fa avy alao eto ho anivon'ny fiangonana ray ny tenanareo, fiangonana tsara ray, metodista, batista, presbiterana, kambelaita na mety ho iza ilay izy. Izany dia manao any amin'izay misy an'ireo tena mpino marina dia tsy miraharahan'izay lazai ny fanekem-ponoana izy ireo. Mandeha any izy ireo mba hiona amin'ireo rahalahy ny sianabaviny ary manompo an'Andriamanitra miaraka. Eny ary. Omalyarivo ianao dia niresaka mikasika ny vahoaka betsaka izay tsy azon'olona isaina avy amin'ny foko rehetra firenena, izay voalaza ao amin'ny toko fahafiton'ny Apokalipsy. Zave nahazo anao marina mihitsy raha milaza fa izy ireo no ampakarin'i Kristy. Eny azonao a, izy ireo no ampakarina. Ankehitriny raha marika ianao amin'ny Apokalipsy toko fahafito, marina tokoa dia nahita ny efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy izy. Ankehitriny tsy mempanganao amin'izany ary rahalahiko fa ireo zato matetika ny vavolombelo Jehovah no lay anankiray izay mihiny fa ireo efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy no ampakarina. Ary fahadisoany izany, jaona dia nahafantatra ny tsirairay avy tamin'izy ireo ary niantso azy ireo tamin'ny anarany. Jiosy ny tsirairay avy amin'izy ireo, hoy izy hoe roa arivo amby iray alina avy amin'ny Gada, roa arivo amby iray alina avy amin'ny Zebolona, roa arivo amby iray alina avy amin'ny Benjamina, roa arivo amby iray alina avy amin'ny Joda. Marina ve izany? Ary misy fokony Israely roa ambin'ny folo ary ny roa ambin'ny folo ampitomboana roa ambin'ny folo dia efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy. Marina ve izany? Hoy izy hoe ny rehetra ireo zanak' Israely nahafantatra azy ireo jaona. Dia nijery tamin'ity lalany ity izy ka hoy izy hoe nahoana indro nitsangana ny vahoaka betsaka izay tsy azon'ny olona isaina avy amin'ny foko rehetra, fiteny ary firenena, nitsangana ny akanjo fotsy, teny amin'ny tanany ary sampandry fy, ary nanofa ofa sy ny kiky ary mihira hosana sy ho an'ilay mpanjaka. Hoy izy hoe izy izy ireo. Hoy izy hoe io dia ireo izay nivoaka avy tamin'ny fahoriana lehibe ka nanasa ny akanjony tamin'ny rahany zanak'ondry. Eo anatrehan'Andriamanitra izy ireo ary hanompo ny zanak'ondry ao amin'ny tempony miaraka amin'ny andro manala dia tsy andao azy izy ireo. Io no ampakarina. Hitanareo ilay vady miampakarina jentilisa. Tadidio fa ny ampakarina dia jentilisa ray. Hoy izy hoe ho avy izy araka vahoaka ray avy amin'ny jentilisa ho an'ny noninona noho ny anarany. Ankehitriny misy vehivavy tanora maro eto amin'izao tontolo izao, sanginaka vehivavy ray a ary medabro izany, ary izy ny ramatoa William Branham. Ankehitriny izy dia manana tsy bro iray intsony izy, Branham ray izy ankehitriny. Hitanareo? Ary takan'izany ilay izy mandray an'i Jesosy Kristy nareo, ary lasa mpakarina iray mambra ny ampakarina. Inona ireo teny latina eo ambonin'ny tanànan'ny Vatican? Tiana io fantatra hoe ahoana no hanambarana azy ireo ho lasa enina ambenimpolo ambenin-jato ary inona ny dikan'izy ireo? Eny, izany dia tsy eo ambony ireo latina, ireo teny latina dia tsy eo ambonin'ny tanànan'ny Vatican. Izany dia eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny papa izay ipetrahany eo ambonin'ny seza fiandrianany. Zany dia voasoratra eo amboniny eo hoe vikarefisa filidei raha irinareo amin'ny maraina dia hoetiko zany efa voasoratra ny zavatra rehetra ary apetraka eo amintsika taratasy iray zany ary raha ilainareo zany nahoana dia hoetiko aminareo zany amin'ny maraina. Eo no hahafahanareo manonona azy amin'ny litera romana vikarefis filidei ilay teny dia midika hoe eo amin'ny toeran'ny zanak'andriamanitra izy ny mpandimby n'ilay zanak'andriamanitra. Ny fiangonana katolika dia mino fampeterany papa voalohany izy ny mpandimby an'i jesosy kristy fa fahadisoana ray zany eny ary avy eo dia milaza izy ireo fa ny papa tsirairay izay manaraka azy dia mpandimby ray ary ilay papa ankehitriny izay misy ankehitriny dia mpandimby an'i jesosy kristy ary teo nanoratana azy teo ambony teo hoe mpandimby an'i jesosy kristy vicarifs filidei voasoratra eo. Ireo litera romana dia soraty fotsiny izany iksa ho an'ny folo ve ho an'ny dimy sy ny sisa takan'izany raha manononareo vicarifs filidei ary manaova tsipika ray dia mahazo enina ambenimpolo ambenin-jato nareo soraty izany dia jereo. Ankehitriny manana ny facts of our faith izany no iantsona azy ao amin'ny fiangonana katolika satria niavako dia katolika irlandais noho izany dia fantatro izay resahako hitanareo. Ary izany marina tokoa ny fahamarinana marina izany hoe tany ary nilaza ny baiboly fa izy dia hipetraka eo amin'ny fiangonana ray na toerana ray na fiangonana ray izay miorona eo ambonin'ny havoana fito any roma ary ny heriny dia andehany amin'izao tontolo rehetra izao ary izy dia antsoina hoe ny antikristy. Ary avy tao amin'ny fiangonana io no nivoahan'ireo fiangonana kely izay teraka tao arian' izany ka voalaza hoe janga ray izy ary izy ireo dia mpijangajanga izay nanaraka azy. Mariny izany eo nareo zao satria izy ireo dia nandrafitra tao amin'ilay zavatra ray ihany ary nanana an'ireo fanekem-pinoana sy ny fotom-pampianarany latsaka kely fotsiny tsy matanjaka takazy saingy mbola manana hery foana izy ireo ary ny bibidia dia midika hoe hery. Eo nareo zao noho izany dia izy ireo no manana ireo katolika no manana ny hery goavana indrindra ireo metodista ary avy eo ireo presbiterana ary avy eo ireo loterana ary avy eo ireo batista ary avy eo ny sisa ary mitoy midina izy ireo dia herikely voarafitra mifengonako fanompiny marina dia tsy milaza ninoinany amin'izany lay izy dia ny kristiko izany ilay fahasamihafana. Ahoanao nafantaranareo ny fanahymasina no manambara miaraka amin'ny famantarana sy fahagagana. Ity misy anankiray kely karazana mampitsambotra kely iray alako ny mamaky an'ity sange olona iray no nametraka azy teto. Nanontanina hoe nahoana no tsy nanohy ity tabernakela ity miantony dia ireo fototra hoe ny sasany amin'ireo diakona dia mandany fanomezam-pahasoavana fiteny tsy fantatra sy ny fanasitranana fantatsika rehetra fa mariny izany ampahafantaro ahy hoe izy raha mbola eto ah eo amin'ity asa pitoriny ity fa hoe sorinaingana mihitsy izany. Azavao azafady raha tokony hitandrina ny fanasan-tongotra ny kristiana iray ary ny batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy anarana raha tokony anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina azafady. Eny ary nanana teo amin'ny telo tamin'nyreto aho ato izay nanontany an'ilay zavatra ray ihany ny amin'ny fanasan-tongotra eny mety tsara amiko ny anomboka eo amin'izany eny ary ankehitriny dia mety tsy mifanaraka nareo mety tsara izany avelao amaky vitsivitsy fotsiny vetivety fotsiny na raha tianareo ny amaky azy dia alaivo ny masida jaona ny toko fahatelo ambin'ny folo vetivety fotsiny dia anontany zavatra aminareo a eto ary eno izay nylazain'i jesosy kristy izy tenany ary avy eo dia hitondra anareo amin'ny testamenta ka any eo aminareo fa mbola tandremana fony izany manomboka eo amin'ny andininy faharoa. Ankehitriny rehefa tapitra ny sakafo riva ny devoly dia manana nametraka tao am-pony jodasy iskariota zanak'i simona mba hamadika azy fantatr' jesosy efa natolotry ny ray eo an-tanany zavatra rehetra izy dia avy amin'andriamanitra ary nankany amin'andriamanitra nivoaka avy tamin'ny fanahy izy nakao amin'ny nofo ary niverina tao amin'ny fanahy hitanareo ary nitsangana ny ala teo amin'ny sakafo riva izy ka nametraka ny fitafiny nakalamba famahona nampisikina ny tenany ary rehefa afaka izany dia nandraraka rano tamin'ny tavy izy nanomboka nanasan'ny tongotr'ireo mpianatra ary namoaka azy ireo tamin'ny lamba famahoana izay ny sikinany avy eo dia nakeo amin'ny simona petera izy aroa petera taminy hoe tompoko ianao ve no anasan'ny tongotro jesosy nanao taminy hoe izay ataoko ankehitriny dia tsy fantatrao fa ho fantatrao rahatr' izay. Petera nanao taminy hoe ianao tsy hanasan'ny tongotro mihitsy jesosy namanika nanao taminy hoe raha tsy sasako ianao dia tsy manana anjara amiko o azonareo eritreretina ve izany eny ary simona nanao taminy hoe tsy nitongotro ihany fa nitanako sy ny lohako ary jesosy nanao taminy hoe izay efa voasasa afa-tsy mila anasan'ny tongony nareo dia madio avokoa fa tsy ny rehetra satria fantany izay amadika azy noho izany dia hoy izy hoe nareo dia tsy madio avokoa Noho izany rehefa voasasany tompotra izy ireo ka naka ny fitafiny ary dia nipetraka indray dia hoy izy tamin'izy ireo hoe fantatrareo ve izay nataoko taminareo? Nareo miantso aho hoe mpampianatra sy tompo ary nilaza tsara nareo fa izany tokoa koa raha izah araka izany ny tompo sy mpampianatra anareo no nanasany tongotrareo, nareo dia tokony hifanasa tongotra. Fa ohatra no nomeko anareo mba tokony hanaovanareo amin'ny hafa tahaka ny nataoko taminareo. Sambatra nareo raha fantatrareo izany zavatra izany ary manao an'izany. Any amin'ny Timoty faharoa nilaza Paoly nanoratra ho an'ny fiangonana hoe aza vela isy mpitondra tena hoentinao am-piangonana raha tsy nanasan'ny tongotry ny olona masina izy. Marin'izany ny fanasa tongotra dia nitandremana nandritry ny andro ny baiboly rehetra ary ho ny fanampian'Andriamanitra raha miazona ny saiko tsara ary manampy Andriamanitra dia hitandrina an'izany a mandra-pahafatoka. Marin'izany fanirahana ray marina tokoa avy amin'i Jesosy Kristy izany. Ankehitriny ity dia ho fanontaniana manindrona ray. Nahoana ny olona ray no atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha tokony ho ny ray zanaka ary fanahy masina? Manana roa na telo aho ty eto ty mihitsy ny anankiray. Rahalahy Bila, inona ilay batisa santoka izay nyresahanao maly ariva raha rano ilay izy na fanahy? Raha rano ilay izy ary nilaza ianao hoe ny anaran'i Jesosy Kristy dia nahoana no nilaza ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo nilaza izy hoe ray zanaka ary fanahy masina? Azavao azafady. Ankehitriny somary manindrona izy ireto saingy mino aho fa manana anankiray hafa eto any ho any ilay zavatra ray ihany. Eo amin'ny toerana telo izany ezaka ho tonga eo amin'izany andao jerentsika hiaritra amiko mandritry ny minitra vitsy ve nareo? Eny ary ankehitriny indao sika anomboka fotsiny ankehitriny iara-mahaleny reto fanontaniany reto angamba afaka vita vitsivitsy amin'izy ireo sika ariaka azy ireo angamba anisisa amin'izy ireo rahampitso raha tsy misy zavatra hafa amin'ny sekolelady na fotoana iray. Fa reto olo reto angamba dia manontany an'ity ary rahampitso dia batisa. Ankehitriny na inona fomba nanaovana batisa anareo dia tsy mampaninina azy any fa tiako ny iteny aminareo ny fotom-pampianarana apôstôlika amin'ny baiboly. Hitanareo? Ankehitriny nahitsika ho maly ariva fa rehefa voarafitra ny fiangonana katôlika dia nivoaka niaraka tamin'ny fandraisana sandoka izy. Nilaza fa rehefa mandray ny ekaristy masinareo midika hoe ny fandraisana masina tany dia mandray ny fanahy masinareo. Tsy ny fanahy masina izany, hosty izany. Ny fiangonana protestanta dia mandray tanana mametraka ny anaran'izy ireo amin'ilay boky, izany no antsoan'izy ireo hoe mandray azy. Ankehitriny fa ny tena fomba fandraisana azy dia ny batisan'ny fanahy masina. Ary ankehitriny ny fiangonana katôlika no nitondra ny katesisy. Nanana an'izany Lutera, nanana an'izany fiangonana metodista, nanana an'izany ireo episkopaliana, manana an'izany maro amin'ireo hafa katesisy. Maro amin'ireo fombafomba amin'ny fiangonana katôlika no mbola miantona eo amin'ny fiangonana protestanta izay manamboatra azy tsara miaraka amin'izany araka ny baiboly. Saingy tsy nisy olona ray mihitsy hany tao amin'ny pejy rehetra ny baiboly hany natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina. Tsy mbola nisy olona ray mihitsy natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina hatramin'ilay fiangonana katôlika voalohany. Tsy ao anaty baiboly izany na aiza na aiza. Raha afaka mahita sika ny ray ao ny olona ray ka hiteny amiko sy aneho amiko hoe taiza nisy olona ray natao batisa nampiasa ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina dia asehoy azafady. Satria efa nitety sy nitety sy nitety sy nitety ary nitety an'izany ihany andritry ny roapolo taona mahery ankehitriny ary fahadisoana ray izany fa nikepinoana katôlika izany fa tsy didin'ny baiboly. Ankehitriny dia ho hitantsika hoe nahoana ho tonga eo amin'ny fanontanianao sika ry rahalahy malala. Masindady John Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo no tiako lazaina. Eny ary ndao sika hiverina eo avadio ny baibolinao miaraka amiko mba hahafahanao mamaky miaraka amiko ti ny toerana izay iresahana azy, toerana ray ao amin'ny baiboly ny amin'ny zay nilaza ve Jesosy hoe amin'ny teniny vavolombelona roa na telo no aoko hanorenana mafy ny teny rehetra? Afaka mitondra anao ao amin'ny baiboly aho izay nilazainy hoe lasy Jodasy Iskariota ka nanatona ny tenany ary mandehananareo manaova toy izany koa. Afaka mitondra anao any amin'izay nilazany Jesosy aho hoe rehefa ny zanak'olona izay ny tenany izay any an-danitra ankehitriny dia ho avy indray ary mitsangana eto tany mihitsy. Ary hoy izy ny zanak'olona izay any an-danitra ankehitriny ary mitsangana eto tany mihitsy. Tsy maintsy mahafantatra an'Andriamanitra ianao mba hahafantarana ny teniny. Ianao tsy afaka tsy mahagaga raha hoy ianao hoe mifanohitra amin'ny tenany izy. Mampifanjevo izy satria Andriamanitra nilaza fa tahaka an'izany nandratana azy mba hanafena anazy amin'ireo manam-pahaizana sy ny sisy ireo. Ary eoka ny olona anety teny eo amin'ny alitara dia Andriamanitra no hanambara azy aminareo. Ankehitriny ity ilay soratra Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo toerana tokana ao amin'ny baiboly izay hanona nononana an'ireo titra. Mandiana ianareo dia ampianarin'ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ankehitriny ny fomba nanaovana batisa anao dia amin'ny anaran'ny Ray, amin'ny anaran'ny Zanaka ary amin'ny anaran'ny Fanahy Masina. Tsy ao amin'ny soratra akory zany fa eto ilay izy ampianarin'ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anarana. Jereo tsara ankehitriny ny baibolinao ary jereo raha milaza zany hoe amin'ireo anarana na amin'ny anarana. Ankehitriny dia hoy ianao ankehitriny tety voatselakory zay tao amin'ny fivoriana ray hoy ny lehilahy ray hoe misy fifanoeranao amin'ny baiboly. Hoy izy, maniry any anazavanao an'izany amiko, nahoany Jesosy no niteny tamin'ny olona mba hanao batisa amin'ny anaran'ny Ray Zanaka Fanahy Masina? Nefa niody ny Peteraka nanao batisa azy eo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny Asa toko faharoa andiny vavahana amin'ny 30. Hoy izy, raha tsy mifanohitra amin'ny tenany zany dia tsy mahita fifanoerana ray a. Hoy aho hoe satria fotsiny hoe tsy nitady tsara an'Andriamanitra ianao. Hoy izy hoe rahalabyranama manao fahasamihafana ray ve raha manao batisa tahaka an'itya na tahaka an'itsy? Manao tokoa zany aroporofoko amin'ny alalan'ny baiboly zany. Ahoana mora, ahoana Ray Mosesy? Niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra nanatona teo amin'ilay Romeno manao hoe Mosesy esoro ny kiraronao eo amin'ny tany masina no misy anao. Hoy izy hoe ankehitriny tompo, lehilahy manaja, somary sarotra esorona ny kiraroko noho izany dia ny satroko fotsiny no esoroko. Tsy nilaza mihitsy izy hoe satroka, hoy izy hoe kiraro, ary zay lazain'ny baiboly ny fahamarinana. Ankehitriny raha eto folo andro tiiti ny fiakarana ary rehefa nakarina Jesosy dia naniraka an'ireo mpianany izy andehaka any amin'izao tontolo rehetra izao ka mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary folo andro tatioriana nandeha niakatra tany Jerosalema izy ireo ka niandry tao amin'ny efitra ambony mandra-patonga ny Fanahy Masina. Ary avy eo rehefa nanomboka ny toriteny izy ireo ka nanohy hoy izy ireo hoe inona no azonay atao mba ho voavonjy? Hoy Petera hoe mbebantsy raharay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Avy eo dia nandeha nankany an-tranon'ny Kornelio izy ka nanao hoe mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nandeha tany izy ka nahita olona izay efa vita batisa nanao hoe tsy maintsy averina atao batisa indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nareo. Ary nandeha tany Samaria ka nanao hoe ataovy batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo. Ary tsy nisy fotoana anankiray anony antsonan'ireo titiry ireo teo amin'ny olona ray tsy mihitsy. Ankehitriny misy fanoerana ray araka izany hoy ianao. Tsia, tsy misy, anontanio fotsiny Fanahy Masina ankehitriny ary dinio izy manambaran'izany aminao, sokafo ny fonao. Ankehitriny aza manao fitsarana meloa, raha manao ianao dia tsy afaka iresaka aminao Andriamanitra, fa raha tsy manao fitsarana meloa anao dia manaova hoe mitady ny fahamarinana marina tokoa ary arabranama. Raha niteny tamin'ireo mpianatra Jesosy hoe mandeha nataovy ity ary nandeha izy ireo ka nanao zavatra hafa teto kanefa nitahan'izany Andriamanitra ary manerana ny baiboly rehetra. Ankehitriny nanao an'izay nytenen'i Jesosy mba tsy ataon'izy ireo ve izy ireo? Raha nanao izy ireo dia tsy nankato ary tsy hanaja ny tsy fankatoavana mihitsy Andriamanitra. Raha nanao izy dia ho nanaja ny hevy izy ka nanajanona ilay zavatra manontolo tany amin'ny voalohany. Rehefa miteny zavatra ray Andriamanitra dia tsy maintsy miazona ny teniny izy, masy mandidy izy. Ka noho izany na i Petera nanao fahadisoana ray hoy izy ireo, izany dia izay nolazain'ireo apôstôly. Hoy ny lehilahy ray hoe izany dia izay nolazain'ireo apôstôly, zanao an'izay nolazain'i Jesosy. Ary raha nanao an'izay nitenen'i Jesosy tamin'izy ireo mba tsy hataony ireo apôstôly dia ahoana? Ary raha ireo apôstôly izay nanoratra n'ity baiboly ity, Paoly no nanoratra ny retroretrireto ary i Paoly no anankiray izay nanao azy ireo atao batisa indray. Ary raha i Paoly no nanoratra ny ampahany goavana indrindra n'ity testamenta vaovao ity amin'izay fotoana izay dia karazana baiboly inona no hanananao voasoratra izay ezahanao vakiana? Ndao ataontsika tahakan'izao fotsiny ity, anontanio tena mpahamatoran-tsaina ka jereo izay lazain'ny teny. Ankehitriny ho an'ny fampianarana ity mba hahafantaranao ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny raha nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Petera taorian'ny tenenan'i Jesosy taminy mba hanao batisa amin'ny anaran'ny Ray Zanaka Fanahy Masina dia nanao ny fanohitra tamin'izay nolazain'i Jesosy izy. Marina ve izany? Ankehitriny tsy maintsy misy zavatra eo. Ndao jerentsika fotsiny ankehitriny arangataony Fanahy Masina mba haneo amintsika. Ankehitriny ny toerana voalohany, ndao alaintsika ilay soratra voalohany Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo. Mandehana ianareo ampianarin ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray Zanaka Fanahy Masina. Jereo baibolinao ary jereo raha milaza zany hoe amin'ireo anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Milaza ve zany? Tsia tompoko. Milaza ve zany hoe amin'ny anaran'ny Ray, amin'ny anaran'ny Zanaka, amin'ny anaran'ny Fanahy Masina? Izao no voalaza, amin'ny anarana. Marina ve zany? Eny, ny anarana dia tokana. Marina ve zany? Eny, anaran'iza ny tiany anaovan'izy ireo batisa? Ny anaran'ny Ray sa ny anaran'ny Zanaka sa ny anaran'ny Fanahy Masina? Hoy izy hoe amin'ny anarana. Eny, ampahatsorana tsy anarana na ny ray amin'izy ireo aza. Misy ray firy ato? Aoka ho hitanay ny tananareo. Eny ary, izy aminareo no antsoina hoe ray. Ray de tsy anarana, ray de titre. Misy zanaka lahy firy ato? mazava ho azy ny lehilahy tsirairay, ny lahy tsirairay zanakalahy izy ireo. Eny, izy aminareo no antsoina hoe zanakalahy? Tsy anarany zany, titre zany. Marina ve zany? Tsy anarany zany, titre ray zany. Eny, izy aminareo no antsoina hoe olombelona? Misy olombelona firy eto? Nareo rehetra. Eny, izy aminareo no antsoina hoe olombelona? Tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Zany no maizy anareo. Ny fanahymasina dia tsy anarana. Zany no maizy azy. Olombelona ray a? Noho izany, na ray zanaka na fanahymasina dia tsy anarana. Titre telo izay mifandraika amin'ny anarana anankiray fotsiny izy ireo. Eny, hoy tsara ity. Inona? Jereo eto. Hoentiko tahaka ny atao amin'ny zazakely fotsiny ity. Raha nilazy nareo eny, ohatra hoe namaky boky tantara ray nareo, ary zao ny voalaza hoe miaina sambatra mandrakizay Jaona sy Maria avy eo. Ary manontany nareo avy eo hoe izy Jaona sy Maria? Eny, ny fomba tokana ny ahafantaranareo hoe izy Jaona sy Maria dia miverina ka mamaky ny fiandohan'ilay tantara ary mandeha hatrany amin'ny farany zany. Marina ve zany? Eny, raha nilaza Jesosy eto hoe manaova batisa azy amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina ka ray dia tsy anarana ary zanaka dia tsy anarana ary fanahymasina dia tsy anarana. Inona? Izy olio? Dia itsika ny afantara hoe izy. Ankehitriny zavatra tsara indrindra tao, zany ny toko farany any Matio ny andininy farany. Nda ao sika iverany ny toko voalohany any Matio ary ny andininy voalohany ka hanomby. Ahita hoe izy io ray zanaka ary fanahymasina io. Ankehitriny tiako fotsiny ny anao an'ity ho an'ireo ankizy eo mba hahazoan'izy ireo an'izany koa. Zavatra voalohany, ti dia anitsy anareo amin'ny trinite anareo. Ray, zanaka, fanahymasina. Ankehitriny voalohany dia tsy nisy toerana ray eo amin'ny baiboly zay hananonana ny trinite. Tadiavy zany kaseho ia. Tsy misy zany zavatra zany fa hadisoana katolika zany ary miondrika eo amin'izany nareo protestanta. Mario, ankehitriny inona ity? Nilaza hoe ity dia izy ray. Ity dia izy zanaka. Ary ity dia izy? Ankehitriny ny ray dia rain'izy zanaka. Marina ve zany? Ankehitriny ity no rain' Jesosy. Aza fangaro izy ireo ankehitriny. Ity eto ity no ray. Ity ny zanaka ary ity ny fanahymasina. Marina ve zany? Ankehitriny ny olona dia mametraka azy hoe olona telo samihafa, Andriamanitra telo samihafa, maha-olona telo samihafa. Tsy mahagaga raha tsy afaka mahazo an'izany ny Jiosy. Eny ary, Matio ny toko voalohany dia manomboka amin'ireo firazanan'i Jesosy Kristy. Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba sy ny sisa midina tahaka an'izany mandra-pahatongany eo amin'ny 5:18. Ankehitriny ny fahaterahan'i Jesosy Kristy. Ty ilay izy, 5:18. Ankehitriny ny fahaterahan'i Jesosy Kristy. Manaraha miaraka amin'ny baibolinareo. Toy izao no nahaterahan'ity lehilahy Jesosy Kristy ity. Rehefa voafofon'i Josefa Maria ireny dia ity izy fa niaraka tamin'ny zanaky, Andriamanitra ilay ray ve? Vakiko tsara ve zany? Inona ny lazainy? Hita fa niaraka tamin'ny zanaky izy. Mihevitra fa nilaza ny olona ray hoe ity lehilahy ity no rainy. Nilaza ny baiboly fa ity lehilahy ity no rainy. Hita fa niaraka tamin'ny zanaky ny fanahymasina izy. Ankehitriny dia karazana zanaka inona no anananareo? Ary Jesosy dia nilaza mazava fa Andriamanitra ny rainy. Marina ve zany? Andriamanitra ny rainy. Eny, inona ary nidiran'ny fanahymasina amin'izany? Raha nilaza ny baiboly fa ny fanahymasina ny rainy. Ary Jesosy nilaza fa Andriamanitra ny rainy. Ary nareo nilaza fa Andriamanitra ny rainy. Ary ankehitriny ny baiboly dia milaza eto. Raha misy olona telo roa samihafa dia tsy misy ninoninona idiran'Andriamanitra amin'izany. Ny fanahymasina ny rainy. Ankehitriny dia ndao sika maka lavidavitra kely. Josefa vadiny izay lehilahy marina dia tsy nanirana labaraka azy fa nikasa ny ametraka azy mangingina. Fa indro raha mbola nieritreritra n'izany zavatra izany izy, ilay anjelony tompo dia nisia teo aminy tao amin'ny nofy nanao hoe Josefa, ianao ry zanaky Davida, aza matahotra niaka ny Maria ho vadinao fa izay nitorotoronina ho aminy dia avy amin'ny fanahymasina. Tsy Andriamanitra ilay ray, Andriamanitra ilay fanahymasina. Hitanareo ve hoe ho tonga aiza ny hevitrareo triniteista? Ametraka an'i Jesosy ho zaza tsy ara-dalàna izany. Izany tokoa fa andisoany izany, tsy misy soratra ho an'izany. Ankehitriny tsy maintsy manaiky nareo fa Andriamanitra ilay ray sy Andriamanitra ilay fanahymasina dia ilay olona ray ihany, fa raha tsy izany dia nanana dada roa samihafa Jesosy. Marina ve izany? Mazava ho azy marina izany. Hoy ny baiboly hoe ny fanahymasina ny rainy, ary hoy ny baiboly hoe Andriamanitra ny rainy. Ankehitriny iza ny rainy? Ny fanahymasina sy Andriamanitra dia ilay fanahy ray ihany, ilay zavatra ray ihany izany. Izany rehetra izany dia natao mba hatanteraka an'izay nampilazaina ny mpaminany tamin'ny alalan'ny tompo nanao hoe ny virijiny dia hanananaka ka hiteraka zaza ray ary izy ireo ty anankiray ity. Ary izy ireo dia hiantso ny anarany hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olo no afaka amin'ireo fahotany. Ary izany rehetra izany dia natao mba hatanteraka. Ary ny anarany dia antsoina hoe Emmanuel, izay raha dika Andriamanitra miaraka amintsika. Ankehitriny iza no ray zanaka ary fanamasina? Diso ve no nataony Petera? Nanao an'izay nytenen'i Jesosy taminy izy. Titra telo izany. Ritory teny ray a, ary ray ray a, ary izany dia revera. Izy ireo no miantso an'izany. Titra ray. Fa tsy anarako ny ray amin'izany. Ny anarako dia William Branham. Izy ny ray, izy ny zanaka, izy ny fanamasina. Miezaka manao an'Andriamanitra telo anao ry sakaiza. Diso izany, fahadisoany izany. Misy fizara-potoana telo izay hikorontanan'ny triniteista. Andriamanitra ilay ray dia ilay fanazay niantona teo ambonin'ny zanak'Israely tao anatin'ny andry hafa. Marina ve izany? Teo Andriamanitra. Avy eo dia tonga nofo Andriamanitra ka nonona teo anivontsika. Marina ve izany? Tao amin'ny zanany. Ankehitriny izy dia midina any ka miditra ho amponin'ny olona izy amin'ny alalan'ny fanamasina. Andriamanitra dia tahaka ny fanompihana ray telo dia tongotra na fanompihana ray telo dia tongotra eny. Ny roambin'ny folo intsiza voalohany dia Andriamanitra ilay ray. Ny roambin'ny folo intsiza faharoa Andriamanitra ilay zanaka, ilay Andriamanitra ray ihany. Ny roambin'ny folo intsiza fahatelo dia Andriamanitra ilay fanamasina, ilay Andriamanitra ray ihany. Milaza Jesosy hoy nareo hoe eny manana fanamasina ao anaty tsikisika. Marina izany. Sange hoy Jesosy hoe vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao. Fa nareo no ahita satria izaho dia mpisolo anarana. Izaho omba nareo ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Aiza ary no misy ny fanamasina? Tsy hamela anareo kamboty a, ho avy indray ary araka aminareo. Izay ilay izy. Hitanao tsy azonao tsara ilay izy ry zakaiza. Ilay izy dia Andriamanitra anankiray eo amin'ny fizara-potoana telo. Ny fizara-potoana maray, ny manzanaka ary ny fanamasina. Ilay Andriamanitra ray ihany izany. Rehefa nilaza izy hoe mandehana manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka ary ny fanamasina, izany dia Jesosy Kristy. Ary izany no antony nanaovan'ny batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Jereo ankehitriny ndao alaintsika ireo batisa eto. Ny fotoana voalohany ihany nilazanany batisa ao amin'ny testamenta vaovao dia Jaona mpanao batisa. Marina ve izany? Apetraka eto ity. Hitanareo tsy maintsy manitsy ny mahandriamanitra reo nareo alohan'ny hahafahanareo manisy ny batisa. Ty dia Jaona mpanao batisa ny batisa voalohany. Ny fotoana faharoa nytenenana ny batisa dia Asa toko faharoa andiny fa valo amby telopolo izay nanaovana batisa azy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tao amin'ilay fiangonana vaovao. Nytoerana faharoa dia nitranony Kornelio na tsy mamela ireo Samaritana. Asa toko fahafito andiny fa valo amby efapolo sy fahasivy amby efapolo. Ary ny Asa toko fahafolo andiny fa sivy amby efapolo dia izay nanaovan'ny batisa azy ireo tao an-tranony Kornelio. Ary ny fotoana manaraka nytenenana ny batisa sy ny fiantsoana anarana na titra dia tao amin'ny Asa toko fahasivy amby folo andiny fa dimy. Ankehitriny rehefa natao batisa izy ireo tamin'ny andron'ny Pantekosta dia natao batisa izy ireo Asa toko faharoa andiny fa valo amby telopolo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Marina ve izany? Raisinoto izany, hamarino izany. Manaraka dia nandeha Filipo roa andro taty aoriana ary nanomboka nitoriteny tamin'ireo Samaritana ary nitoriteny tamin'izy ireo sy nanasitrana ny marary ary nanao fivoriana lehibe ray tany ka nanao batisa azy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Tongo Petera ka nametra tanana teo amin'izy ireo, nandray fanamasina izy ireo. Niakatra teo an-tapitrano Petera, andro vitsy taty aoriana dia nona ary nahita fahitana ray izy. Naniraka azy akany an-tranon'i Kornelio Andriamanitra ary raha mbola nitenenindreo tenindreo Petera dia nilatsaka teo amin'izy ireo ny fanamasina. Ary nanomboka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ary nanao adalàna tahaka nataon'izy ireo tamin'ny voalohany. Hoy Petera hoe tsy mbola natao batisa akory azy izy ireo. Noho izany dia nandidy azy ireo izy ny tsirairay avy mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny olona tsirairay ao amin'ny Baiboly dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Paoly, ny tiako lazaina ireo mpianatry Jaona, dia tsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, natao batisa ho amin'ny fibebahana izy ireo. Ndao sika matika ao amin'ny korikanina voalohany. Ny tiako lazaina, ndao sika matika ao amin'ny Asa toko fa sivy ambin'ny folo vetivety fotsiny. Ary vakio ray minitra fotsiny izany mba hahitanareo sakaiza hoe le izy dia tsy izy ireo dia tsy mifanohitra amin'ny tena ny soratra. Jereo eto. Ary izao no niseho fa raha mbola tany Korinto Apôlôsy, Paoly dia nitetiny morontsiraka ambony any Efesosy nahita mpianatra sasany izy. Hoy izy tamin'izy ireo hoe efa andrasinareo ve ny fanahymasina fononareo nino? Hoy izy ireo hoe tsy fantatray raha misy ny fanahymasina? Hoy izy, noho izany dia inona nanaovana batisa anareo? Hoy izy ireo, natao batisa izay? Hoy izy, ahoana? Hoy izy ireo, ho amin'ny Jaona? Hoy izy hoe Jaona dia nanao batisa fotsiny ihany ho amin'ny fibebahana, nilaza fa nareo dia tokony ino an'izay tonga, izany hoe an'i Jesosy Kristy tompo. ary rehefa nandrehan' izany izy ireo, izy ireo dia natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Paoly nametraka ny tanany teo amin'izy ireo ary efa namasina tonga teo amin'izy ireo ary izy ireo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady naminany. Raha masina Paoly lehibe. Eno i ahoana moa raha efa nataony Jaona mpanao batisa batisa nareo? Lehilahy ray ihany izay nanao batisan'i Jesosy Kristy? Lehilahy masina izay nolazain'i Jesosy hoe tsy mbola nisy mihitsy olona nateram-behivavy lehibe tahaka ny Jaona mpanao batisa? Izy ny lehibe mpaminany rehetra. Izy no nitarika an'i Jesosy nakao anaty rano ary nanao batisa azy tao Jordana mihitsy. Rahalahy, raha izany nataony batisa dia ho nahatsapa tena tsara mikasika an'izany. Marina ve izany? Fa mitodiky Paoly ka manao hoe tsy ety izany ankehitriny, hoy izy nareo dia tsy maintsy averina tao batisa indray. O, efa nasitrika izay na izany aza ry Paoly. Nasitrika Jaona izay tao amin'ireny ranony Jordana mihitsy. Hoy izy hoe tsy mety izany ankehitriny, tsy maintsy atao batisa indray nareo. Ahoana? Hoy izy Jaona dia nanao batisa ho amin'ny fibebahana. Ity dia ho an'ny famelana ny fahotana ary tsy misy anarana hafa eto ambanin'ny lanitra nomeny eo anivon'ny olona fa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izy ireo dia tsy maintsy naverana natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tsy misy toerana anankiray eo amin'ny Baiboly na ny tantara rehetra nandritra ny eninjato taona voalohany taorian'ny fahafatesan'ilay apôstoly farany nanaovan'izy ireo batisa tamin'ny fomba hafa afa-tsy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary mandehana manontany piretra katolika iray izay tianareo anontaniana, anontanio azy ireo hoe iza ny nanovany izany? Dia jereo izay tenenin'izy ireo aminareo. Raiso ny katesizy ary vakio izany. Hoy izy ireo hoe azo antoka fa ho voavonjy ny sasany amin'ireo protestanta satria miondrika amin'ny batisa anay izy ireo. Vain'izy ireo izany, milaza izy ireo fa manana hery sy fahefana anao an'izany izy ireo ary mino an'izany nareo. Izany nolazain'izy ireo, izany no iambony izy ireo, izany no iondrehan'ny fiangonana protestanta. Fa ara-tsoratra dia tsy misy pentin-tsoratra anankiray mihitsy mikasika an'izany. Tsy maintsy naverana tao batisa izy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eno ankehitriny, aingana mihitsy ankehitriny mba tongavantsika avy hatrany. Tsy te hiazona anareo ela loatra eo amin'nyreto fanontaniana ireto aho. Jereo, tamin'ny andro izay nidinan'i Jesosy avy teo amin'ny tendrombohitra fivantaria niaraka tamin'ireo mpianany, hoy izy hoe ataon'ny olona ho iza moa ary inona nolazain'izy ireo? Ny sasany milaza fa ianao ny Jaona mpanao batisa, ny sasany milaza fa ianao no Eliasa, ny sasany milaza fa ianao n'ilay mpaminany. Hoy izy hoe fa ataonareo ho iza? Dia hoy Petera hoe ianao ny Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona. Hoy izy hoe sambatra ianao ry Simona, Simona Barjona, hoy izy, fa tsy nofo aman-drano nanambaran'izany taminao, tsy nianatra an'izany tany amin'ny fiangonana ray mihitsy ianao, tsy nianatra an'izany tany amin'ny seminera ray mihitsy ianao. Fa ny raiko ny nanambaran'izany taminao ary eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ka ny vavadin'ny elo tsy haresy azy. Ankehitriny hoy ny fiangonana katolika hoe Petera izany nanana vatolampy ray izy ireo tany ary mbola mipetraka ao ambanin'ny tanàna ny Vatikan fony izany. Ary tany Jerosalema izany na tany Palestina ary nilaza izy ireo fa io ilay vatolampy. Hoy ny fiangonana protestanta hoe teo ambanin'ny Petera no nanorenan'izy ireo an'ilay fiangonana. Raha izany noho izy dia niverin-dalana izy andro vitsy taty aoriana. Tsy izany noho izy. Ny fiangonana dia naorina teo ambonin'ny fanambarana masina an'Andriamanitra. Tsy nofo aman-drano nanambaran'izany taminao ry Petera fa nyraiko izay any an-danitra ny nanambaran'izany taminao. Ary eo ambonin'ity vatolampy ity fanambarana ara-panahyny tenin'Andriamanitra no hanorenako ny fiangonako ka nivavadin'ny elo tsy haresa azy mihitsy. Eo no ilazako fa Lutera, Metodista ary ninoninonareo, ninoninona, Pantekotista ary ninoninonareo dia tsy manao fahasamihafanana kely azy. Rehefa mandroso ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny herin'ny tsindrimandry dia handroso avy hatrany sy hatrany sy hatrany ary hatrany izy. Ary tsy misy anara-piangonana mampijanona azy, tsy misy ninoninona eto amin'izao tontolo izao mampijanona azy. Eo ambonin'ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako ary nivavadin'ny elo tsy haresy azy. Fahamarinana ara-panahy voambara. Jinio ankehitriny manaraka ankehitriny hoy izy hoe ary ianao Simona aromeko anao satria nanana fahamarinana ara-panahy voambara izy. Izany no antony nahafantaran'ny fahasamihafana eo amin'ny ray zanaka ary fanahymasina sy ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Nanana fanambarana ara-panahy izy. Izany no azonareo izao arivo izao izay anokafa ny fanahymasina izany amintsika. Hoy izy hoe ianao Simona romeko anao rehefa nalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ary ninoninona fehezinao eto amin'ity tany ity dia ho fehezoko izany any an-danitra. Ninoninona vahanao eto amin'ity tany ity dia ho vahako izany any an-danitra. Nilazan'izany ve izy? Masina Matio nitoko fahaiana ambin'ny folo. Ninoninona fehezinao eto tany dia ho fehezoko any an-danitra. Ninoninona vahanao eto tany dia ho vahako any an-danitra. Ary omeko anao rehefa nalahidy an'ny inona? Ny fanjakan'ny lanitra. Inona ny fanjakan'ny lanitra? Ny fanahymasina. Hoy ny Baiboly hoe ny fanjakan'ny lanitra dia ao anatinareo. Tiko lazaina dia ny fanjakan'Andriamanitra mialatsiny ao anatinareo ny fanjakana. Ankehitriny dia hoy izy hoe ny sasany mitsangana eto hoe tsy ahita fahafatesana mandra-pahitan'izy ireo ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny kely. Andro vitsy taty oriana fotsiny ny pantekosta. Hitanareo ny sasany mitsangana eto ato amin'ity fana zavatra ray an'izay nylazainy ity mihitsy. Mitsangana eto ny sasany aminareo efa niovatare izy hoy izy izay tsy ahita fahafatesana mandra-pahitanareo ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny kely. Hoy ny baiboly hoe ny fanjakana dia ao anatinareo rehefa nitsangana tamin'ny maty jesosy tsarovy dia nanana an'ireo fanalahidiny fahafatesatrany sy ny elo izy teo amin'ny valahany fa tsy ireo fanalahidiny fanjakana izay nomena an'ilay fiangonana ankehitriny nanana an'ireo fanalahidy petera mino ve nareo fa hiazona ny teniny jesosy raha tsy miazona izy rahalahy dia tsy andriamanitra izy izay ihany ankehitriny hoy izy hoe petera omeko anao ireo fanalahidiny fanjakana amin'ny teny hafa any fanahymasina ninoninona fehezinao teo tany dia ho feheziko any an-danitra jereo ankehitriny hoe inona ny fahatsoana nataon'izy ireo mivoaka ary mamela fahotana sy ny sisa tahaka an'izany fahatsoana raitroninona ndao jerentsika napetraka izy ireo teo aminyireo fanalahidy ankehitriny na natodika tareny avy etrany izy nahitsinaka any ampente na avy etrany nahitsinaka any jerosalema nomboany izy maty nitsangana tamin'ny andro fatelo teto tany efapolo andro teo anivon'ny olona niakatra tany an-danitra niteny tamin'izy ireo mba hiandry mandra-pahitan'izy ireo ny fanjakan'andriamanitra tonga eo amin'izy ireo amin'io fotoana ino amerenany ray ny fanjakana amin'ny endriny ara-panahy amin'izy ireo nandeha niakatra nankany an-tanàna any jerosalema izy ireo ary niandry folo andro sy alina ary tampoka teo ny batisan'ny fanahymasina ny fanjakan'andriamanitra dia tonga niaraka tamin'ny hery teo amin'izy ireo marina ve izany dinio ankehitriny petera tsy nianatra tsy afaka nanao sy niny anarany manokana akory paparay ia paparay mitsangana teo ambony boatysavony kely ray na zavatra raika nanomboka ny toriteny hoy izy hoe ry lehilahy vanjodisinareo izay monina any jerosalema aoko ho fantatrareo zao ka eno ireo teniko tsy mamo araka ny everinareo ireo fa voahora fahatelo ny andro izao fa izao ndray nampilazaina ny joelona mpaminany izao no iseho amin'ny andro farany hoe andriamanitra zanytatsaka ny fanahiko amin'ny ofo rehetra ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo dia aminany ary eo amin'ny mpanompo lahiko sy mpanompo vaviko ho andatsahako ny fanahiko aminany izy ireo aneo fagagany eny amin'ny lanitra ambony a ary ny tany ambany dia afo andry afo ary entotsetroka nanoy izy ary nyresaka any amin'ny davida sy ny sisa ary rehefa nitsangana teo ireo mpitsikery ireo hoy izy ireo tamin'izay fotoan'izay hoe ry lehilahy sy rahalahy inona no azonay atao mba ho voavonjy mitandrema tsara ry petera manana an'ireo falahidy miantona ianao ankehitriny marina ve izany miafatry ny filazantsara voalohany jesosy andro vitsy talohan'izany talohany nanomboana azy dia nilaza hoe petera omeko anao ireo faralahidy ninoninona fehezinao dia ho feheziko izany ninoninona vahanao dia ho vahako izany ankehitriny ninoninona ataonao dia ho ekeko izany any an-danitra raha lehilahy anteniny izy dia hiazona anteniny izy ary indro izy mijoro eto nilatsaka ho an'ny fotoany voalohany fanahymasina ary nanontaniany petera hoe inona no azonay atao mba ho voavonjy andremo manatsofoka amin'ny fanalahidy eo amin'ilay fanjakana ho an'ny fotoany voalohany ianao niteny taminao jesosy andro vitsy lasy izay reo folo andro lasy izay nanao hoe mandehana manao batisan'ny olona amin'ny anarany ray zanaka ary fanahymasina inona izao no ataonao fa nomeny anao reo fanalahidy satria nanana fanambarana ara-panahy ray ianao fa orina ny fiangonako ka ny vavadi ny elotra aresy azy ary raiso ny fanekem-pinoanareo sy ny dogmanareo ary izay rehetra tianareo alaina fa tsy aomby amin'ny alahelo izany efa izany ilay izy fa niherin'ilay andriamanitra velona kosa dia androso hatrany sy hatrany hatrany amin'ny mandrakizay tahaka ny tsipiky ny radiom mandroso izy mario tsy misy farany petera manana an'ireo fanalahidy ianao ninoninona ataonao eto dia tsy maintsy manaiky an'izany andriamanitra any an-danitra marina ve izany inona ny lazainao ry petera inona no azonay atao mba ho voavonjy hoy petera aza mandeha manao hoe araba ry maria tsy misy ny zavatra tahaka an'izany manao neuven aza tonga ka mandray tanana ary mametraka ny anaranareo amin'ny boky mpiangonana sy manao azy ireo amafy rano kely eo aminareo tsy misy ny zavatra tahaka an'izany izany ny dogma katôlika izay iondrehan'ny fiangonana protestanta tsy nilaza izy hoe mandehananareo rehetra ankehitriny jesosy dia niteny tamiko andro vitsy lasy izay mba andehananareo rehetra ka aoka atao batisa amin'ny anarany ray zanaka ary fanahymasina tsy olona ray izay nanana fanambarana ara-panahy tsy ilaza an'izany hoy izy hoe mibebany tsirairay avy aminareo ka ko atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelanany fahotanareo ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina fa niteny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony ny tompo andriamanitsika izay ilay izy tamin'izay fotoany izay niditra ilay fanalahidy ka nihidy nihidy izany tany an-danitra izany no antony nylazany paoly tamin'ireo mpianatry jaona hoe tsy maintsy averina atao batisa indray nareo amin'ny anaran'i jesosy kristy mba handray ny batisan'ny fanahymasina tsy nahafantatra an'izany nareo taloha fantatrareo izany ankehitriny mety tsara izany miankina aminareo izany mariny izany fa ny batisa triniteista any trinite dia tsy nekena mihitsy tao amin'ilay fiangonana ny testameta vaovao ao amin'ny fiangonana katolika rery ihany ary miondrika amin'izany ny fiangonana protestanta. Dinio, olona maro no efa malemy aminao eo amin'izany sange rahalahy tsy maintsy manao ny safidinao ianao. Ankehitriny dia hoinareo hoe rahalahy Branham natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina, manana ny batisa ny fanahymasina. Tsy misalasala amin'ny teninareo a, tsy manana antony hisalasalana amin'ny teninareo a, mino an'izany a, mino fa andriamanitra dia manome azy ireo ny fanahymasina tany ambony tany talohany nanaovana batisa azy ireo mihitsy. Fa rehefa niteny tamin'izy ireo an'izay atao Petera dia lasa izy ireo ka nanao an'izany. Mariny izany, ankehitriny fantatrareo izay atao, mariny izany ary raha mandatsy andeha eo amin'ny hazavananareo rehefa voaseho ny hazavana dia miodina mankany amin'ny aiziny nareo. Marina, amen. Eny ary, mialatsiny a, tsy te hialatsiny a no fiorakorahako hoe ho tanteraka ane izany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy a tompoko, izaho dia hiorakoraka amen indray. Mariny izany. Eny tompoko. Nahoana no manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rahalahy Branham? Nahoana ianao no manao an'izany raha tokony honiray zanaka fanahymasina? Satria ny Baiboly no mampianatra an'izany. Mazava ve izany? Nahoana ianao no manasa tongotra rahalahy Branham? Satria ny Baiboly no mampianatra an'izany. Mino ny filazantsara feno a? Eny ary, ankehitriny. Inona ilay batisa sandoka izay andresahanao? Izany ilay izy. Izany marina tokoa ilay izy. Na aiza na aiza, vakio indray ao amin'ny testamenta ka tadiavy izay misy olona anankiray. Ankehitriny ho anareo olona malala, tsy mandratra ny fihetseham-ponareo a, tsy te handratra, mangataka anareo ambany heritena fa tsy jereo mifanatrika ity zavatra ity dia jereo hoe mitovy amin'ny inona izany. Jereo mifanatrika amin'ny baiboly izany, tsy aho amin'ny fiangonanareo na zavatra adala ray. Adaladala izay namenoan'ny olona ray ny lohan'izy ireo fa jereo ny tenin'Andriamanitra. Azo antoka. Mihevitra fianareo fa Andriamanitra tsy to dia hanome any asam-panompoana izay hananany tahaka an'ity miaraka amin'ireo famantarany ivelan'ny voajanahary sy ny sisa tsy mbola hita mihitsy hatramin'ny testamenta vaovao ka mela andeha ao anatin'ny fahantsoana tahaka an'izany? Tsia tokoa. Ary ranahy, rehefa miverina avy any ampitan-dranomasina dia mihetraka ny ampahany goavana indrindra amin'ny fotoako tsy eo amin'ireo fanasitanana avy amin'Andriamanitra sy ireo fahagagana fa amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Marina tokoa izany, tena marina. Andao jerentsika ankehitriny. Mampianatra ve ty fiangonana ity fa tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo mba handraisana ny fanahymasina? Tsy antompoko, tsia, tsy mampianatra izay. Ny fitenenana fiteny tsy fantatra dia fanomezan'ny fanahymasina hitanareo fa tsy ny fanahymasina. Fanomezana ray izany, io azo dia mitondra karazana voankazo sivy. Marina ve izany? Raha mijery azo poma ray nareo, mitondra poma. Dia milaza nareo fa azo poma ray izy. Jereo ny azo ray mitondra poma izy, milaza nareo fa azo poma ray izy. Tsy mampaninana manana hoditra aviavy azy izy eo aminy, nefa manana poara eo aminy dia inona ilay hainy? Hainy azo poma ny hainy. Marina ve izany? Ankehitriny io azo n'Andriamanitra io dia mitondra voankazo ara-panahy sivy. Marina ve izany? Eny ary, samy hafa daholo. Hoy izy, ny iray dia nomena fampi fahalalana, fahendrena, fahaizana ary fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Fandikanan'ny fiteny tsy fantatra, fanomezam-pahasoavana ara-panahy sivy samihafa no maniry eo amin'io azon'Andriamanitra io. Marina ve izany? Eny ankehitriny, tsy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny no anankiray tokana fa ao anatiny ao dia misy hafa ihany koa. Ankehitriny dia afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo nefa mbola tsy manana ny fanahymasina foana. Ankehitriny tsaroa fotsiny izany, izaho dia efa mihitsy efa nahita mpamosavy sy mpanao ody nanomboka ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra nefa tsy manana ny fanahymasina izy ireo. Fantatrareo efa nahita azy ireo nanomboka ny hikika sy ny tsambikina nefa tsy manana fanahymasina izy ireo. Nitsangana tao amin'ilay dikatsaka teto voatselakory izay tany ary ampahany kely akaiky ny Douglasy Arizona any. Nahitan'io dikatsaka io rehefa nanana any izany izy ireo tany dia nivoaka teo ilay mpanao ody ary nanao adalàna na atsiravina mihitsy. Ary ny zavatra rehetra nanao adalàna sy nanipy maloto teo amin'ny tany. Tsy midiky izany fa voavonjy izy ilay lehilahy dia mpampianatra mpamosavy ray. Nitsangana tany Indy a, tany Afrika ary nahitan'ireo mpampianatra mpamosavy tonga ka niaika tahaka an'izany tamin'ireo famosaviany ary nisotro ravy tamin'ny karandorony olombelona mihitsy aza. Marina izany, tsaratsara kokoa aminareo no mahafantatra an'izay resahanareo rehefa miatrika an'izany nareo. Efa nahita ny herin'Andriamanitra tsy tonamanitra ny lehilahy io any ka tsy afaka nihetsika izy. Koa noho izany nangirana tahaka zaony maso ny ary netin'izy ireo nialy izy. Eny tompo, rahalahy tena misy Andriamanitra. Marina izany. Fa Andriamanitra dia efa natsy voafetra ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny ihany na ity hitsy na ny hafa. Milaza fa ny olona rehetra izay izany no olana ho amin'ny fiangonana eto. Hitanareo nareo ny pantekosta dia nandeha tsy voahevitra tamin'ny zavatra ray io. Nandeha nankany amin'ny olona izy ireo raha tokony ho nametra tanàna teo amin'izy ireo ka mandray ny fanahymasina izy ireo dia nentin'izy ireo teo amin'ny alitary ireo ary nanomboka ny kapoka azy ireo teo amin'ny lamosina ary nihorakoraka hoe lazao ilay izy, lazao ilay izy, lazao ilay izy ary mamerina teny hatrany sy hatrany ihany ka manana fifanjevona izy ireo fa tsy fiteny tsy fantatra. Raha nateraka ny fanahin'Andriamanitra ny olo ny fanahymasina tena izy dia iaina fiainana masina ray izy. Ny sasany tamin'izy ireo dia niaina fiainana mahatsiravina ary fantatrareo izany ary nivonona nampirofo fa tsy izany izy ireo. ho jesosy hoe amvony no afantaranareo azy ary nyvokatry ny fanahy dia tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fa nomezan'ny fanahy zany tsy nilaza mihitsy petera hoe mibeba reo ka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy dia andray ny fanahymasinareo hoy izy hoe andray ny fanomezan'ny fanahymasinareo rehefa nandrehan'ireo fitenyireo izy ireo sy ireo olona ny teny ray amin'ireo fanomezan'ny fanahymasina zay azon'izy ireo zany amen eny ary tsy maintsy mandeha aingana manana zanakalaharoa ny iray rotona ary ny ray dimy ary efa ny fafazana izy ireo tokony atao batisa amin'ny fanitrihana ve izy ireo eny ary ranabavina rahalahy na iza na izy ianao miankina aminao zany manana zazavavy kely ny zanako lahynkely bily paola dia enina ambin'ny folo taona ary nataoko batisa tamin'ny anaran'ny tompo jesosy teto mihitsy izy valo taona ny zanako vavikely nanatona izy ary niakatra nitsangana teo amin'ny lohaniko ka hoy izy hoe dada te ino an'i jesosy kristy tompo a ary za te atao batisa ary nataoko batisa ilay zazavavikely rehefa valo taona rehefa raha te atao batisa ireo ankizikely ireo dia ataovy batisa izy ireo raha tsy zany izy ireo nahoana raha izy ireo no manosoa fotsiny miankina aminao zany ninoninona nylazain'ny tompo reo izay manana ny batisany fanahymasina rery ihany ve no ao amin'ny fampakarana ny fiangonana sa ho voakasika ireo mpino rehetra isika tsy manana fotoana namarinana n'izany sika fa rahalahy ny ampakary ny fanahymasina rery ihany no ao amin'ny fampakarana hitanao ny baiboly reo hafa dia tsy ho very jereo iza no hitsarany tany reo olomasina hoy daniela hoe nahita azy a nanatona ny fahagola ary tonga izy niaraka tamin'ireo olomasiny analinalina marina ve zany ny fampakarana lasa ilay fiangonana avy eo dia nidina izy ireo ary napetraka ny fitsarana ary nosokafan'ireo boky marina ve zany ary nisy boky ray hafa nosokafana dia ny bokyn'ny fiainana ilay mpinoa masinina izay tsy nandray ny fanahymasina tsy nampianatra ve jesosy hoe virjiny folo no nivoaka hitsena mpapakatra ary nydiny tamin'izy ireo na izy rehetra dia virjiny madio masina ary izy ireo reto dia natory fa tsy nanana ny fanahymasina ary reto dia nanana fanahymasina sady nanasolika tao anatin'ny faniliny ary rehefa tonga ny mpapakatra dia tonga ny feo ny ikika hoy izy ireo hoe o ndao sika hiditra omeo sasany amin'ny solika reo zay hoy izy hoe mandehanany amin'ireo izay mividy mivava raiso izany ankehitriny fa tsy afaka izy ireo ary raha mbola lasa izy ireo ireo dia niditra tao amin'ny sakafo arivampanambady ireo virjiny fa izy ireo na tsy mpitany amin'ny aizina tany velany izay nitomaniny izy ireo sy ny dradradradrany ary nikotrohany nify sy ny apokalipsy ve homaly ariva omitoko fa roambe folo afaka homaly ariva ny nampianatra fa ilay dragona mena dia namoaka rano avy tamin'ny vavany mba hiady amin'ny sisana namborana tamin'ny taranaky ny vehivavy izay nanana finoanan'andriamanitra sy nitandrina ny didin'i jesosy kristy ho anareo vehivavy rehefa mametraka modely ray nareo ampahandamba tsara ray zany ireo lamba ray ihany ao anatiny fa makatahaka zao nareo ary mametraka modelinareo fotsiny eo amin'ny fomba izay anapahanareo azy ary avy eo dia tapahanareo ilay izy miankina aminareo izany fa alainareo ilay lamba izay nitapahanareo mba hanaovana ny fitafianareo ary ny sisa amin'izany dia ilaina lamba tsara tahaka ny sisa amin'izany mihitsy ilay izy saingy tamin'ny fifidianana no ny fidiananareo an'ity marina ve zany ny sisa amin'izany dia masina mihitsy tsara mihitsy ary lafo mihitsy tahaka ny sisa amin'izany saingy ity no safidinareo ary andriamanitra dia nampanantena fa andeha ao amin'ny fampakarana amin'ny alalan'ny fifidianany sika ary ho ny baiboly hoe ary ny sisa ny maty dia tsy mbola velona nandritry ny arivo taona marina ve zany noho izany fotsiny tsy ho verinareo fa ny ampakarana fenony fanahymasina no andeha ao amin'ny fampakarana ny sisa amin'ireo dia andalo fitsarana fa izy ireo tsy nandalo raha tokony atao batisa amin'ny anaran'i jesosy nareo dia nahoana jesosy no nilaza ho amin'ny matio toko fahavalo amby roapolo hoe aoka atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina izany mihitsy ny voavinao zavaiko ty anankiray ity eny ary reraka ave nareo fantatry fa reraka nareo fa andriamanitra ve tsy manavaka ny batisan'ny ray zanaka ry fanahymasina tsy misy olona natao batisa tamin'ny anarana ve tamin'ireo anaran'ireo nandray ny fanahymasina tonga mba hanome voninahitra ny ray ve jesosy tsy honekena ve izany batisa izany eny tonga mba hanome voninahitra ny ray jesosy jereo amin'ny masina jaona ny toko faefatra ambin'ny folo za fotsiny dia saky za manana ray andro fotsiny eo amin'ny telo ambonin'ny fotsiny nareo dia ho farana antsika ilay izy mino a jereo amin'izay fotoan'izay dia maka an'ireo vaovao vitsivitsy sika rahapitso arak'izany satria aka ny sasany marina tokoa manomboka izao arivo izao mino a mario fiangonany ity na izany aza ity anoy isika Jereo, tunga Jesosy mba haneho ny ray. Jereo, tany amin'ny voalohany dia nanao ny olona araka ny endriny manokana Andriamanitra. Marina ve izany? Eny, inona Andriamanitra? Fa naharay. Masina Jaona ny toko fahaefatra, Jesosy niresaka tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana hoy izy hoe Andriamanitra dia efa nahary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Marina ve izany? Raha nanao ny olona araka ny endriny manokana Andriamanitra dia karazan'olona nataony tamin'izany, olona fanaharay. Ao amin'ny Genesisy faharoa dia tsy nisy olona hiasa ny tany ary nanao ny olona avy tamin'ny vovoky ny tany Andriamanitra. Tsy araka ny endriny fa araka ny endriky ny fiainam-biby ary napetra tao anatin'ny olona biby teo to ny fanahan'olona ary lasa fanahyvelona izy. Ankehitriny izany ilay fahasamihafa any amin'ny olona sy ny biby. Ny biby dia tsy manamboatra fiara ary tsy manao zavatra izy toy ny hoe mba hanampiana ny fivelomany sy ny sisa tahakan'izany. Biby ray izy, mona, masika, tsy manana fanahy ray izy, tsy afaka mamaky sy manoratra izy, tsy afaka miresaka izy, miteny, mona masika ray izy. Fa ny olona ho amin'ny nofo dia tahaka ny masika ray saingy manana ny fanahin'Andriamanitra izy ao anatiny, izay manao azy ho tsy mety maty ary afaka mamorina izy. Jereo izay azony atao, izy dia eo saiky mitovy amin'Andriamanitra satria zanak'Andriamanitra izy na dia ao amin'ny toerany lavo aza. Mahafinaritra izy jereo izy, hitanareo, izay ilay izy. Noho izany rehefa lavy tao amin'ny nofo ny olona ary raha nandefa isambatan'olona ray hafahidina ankoatra ny tenan'Andriamanitra dia tsy marina izy. Ny fomba tokana hafahan'Andriamanitra nanao an'izany ampahamarinana dia ny tenany naka ny toeran'ny olona. Ahoana mora nanao andralan'ny hevelona ho faty ho an'ity vehivavy eto ty a? Ahoana mora nanao an'ity vehivavy ity ho faty ho an'ity vehivavy eto ty a? Raha izany nanana ny fanapahana eo aminareo, tsy afaka ho marina ary ianao an'izany. Raha nanonona fahafatesana ka tiako ho velonareo dia tsy maintsy maka nytoeranareo a mba hanamarina anareo. Ary noho izany Andriamanitra izay tao amin'ny endrika fanahy, tsy nisy endrika raha ny marina. Hoy ny Baiboly hoe tsy misy endrik'Andriamanitra. Eny ary, noho izany dia tsy maintsy naka endrik'Andriamanitra ary nanaloka virijiny ray izy ary namorona selan-draha tao anatiny. Tsy misy idiran'ny fananahana na inona na inona amin'izany ary namorona selan-draha izay mivoatra ho lasa zanak'Andriamanitra. Ary nidin'Andriamanitra ka nonona tao amin'ny zanany Kristy Jesosy nanao azy ho Andriamanitra teto an-tany. Rehefa Masina Jaona hoy Tomasy hoe Tompo, asa hoy anay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy izy hoe efa ela niaraka taminao nefa tsy fantatra ovy a. Hoy izy hoe nahoana ianao no milaza hoe asa hoy anay ny ray? Nahoana? Hoy izy hoe rehefa mahita anareo dia mahita ny ray, zasy ny ray dia ray, ny raiko mitetro ataoko. Raha matoa ray teto voatselakory izay niresaka tany nitsambikina nanao hoe orana dabranama hoy izy, fantatra izay tianao lazaina, ray izy ireo azo antoka fa ray izy ireo, hoy izy ianao sy ny vadinao dia ray ihany koa, izany ny karazana na ray azy ireo. Hoy aho hoe mamela hoy a, tsy izany izy ireo. Hoy aho hoe mahita ve ianao? Hoy izy azo antoka. Hoy aho hoe mahita ny vadiko ve ianao? Hoy izy tsia. Hoy aho hoe izay. Noho izany dia ao amin'ny karazana samihafa noho izasy ny vadiko izy ireo, hitanareo? Hoy aho hoe marina izany. Hoy Jesosy hoe tsy afaka mahita anareo raha tsy mahita ny ray. Tsia tokoa. Izany no ampahan'ny faharoan'ilay fanompiana telo dia tongotra. Ilay fanompiana ray ihany Andriamanitra izany, Jesosy Kristy dia na Andriamanitra na ilay mpamitaka lehibe indrindra izay hanananana izao tontolo izao. Eny hoy, nilaza tamiko ny vehivavy ray vao tsy elakory izay nanao hoe hopory foko aminao, vehivavy ray any siansa kristianina. Ankehitriny ry sakaiza siansa kristianina aoka naja ray minitra fotsiny hitanareo. Hoy izy ireo hoe hopory foko aminao fa tsy nisy afa-tsy olona ray fotsiny izy. Hoy izy mametraka fantokafana be loatra eo amin'i Jesosy ianao. Hoy aho hoe raha nandoka andromanala dia tsy afaka nome azy an'izay ho azy. Hoy aho hoe tsy mahagaga. Nahoana? Nanandrana nanome anarana azy Isaia hoy izy hoe mahagaga izy mpanolotsay nandre ny fiadanana Andriamanitra mahery ray mandrakizay. Izany rehetra izany izy no andry fahomega ny fiantohana sy ny fiafarana ny fakasosolofony Davida ilay kitany maraina sy mamiritra ray zanaka ary fanahymasina. Ao aminy toerany fahafenoany mahaandriamanitra arabatana hoy ny Baiboly. Tao aminy fahafenoan'Andriamanitra. Hoy izy hoe ho teneniko aminao rehefa nandeha nivavaka ho an'ny Lazarosy izy hanangana ny Lazarosy. Hoy izy hopory foko aminao fa olona ray fotsiny izy. Hoy aho hoe aoka ho hitantsika ianao manao an'izany. Hoy izy hoy ny Baiboly hoe nitomany izy ary izany no manam-piroa fa olona ray izy, afaka nitomany izy. Hoy aho hoe azo antoka izany ilay zanaka izay nitomany. Andriamanitra olona izy, izy dia vatana telo ray tahaka fotsiny ianao. Isika dia aina vatana ary fanahy, izy dia ray zanaka ary fanahymasina tao amin'ny mahaandriamanitra an'Andriamanitra. Izany na izy azy, izy no mahaandriamanitra izy tenany. Ahoana ny nahafahany nanao zavatra teo nefany ireo zanany manokana no nitaky ny rany? Raha nisy zavatra hafa, ireo zanany manokana no nitaky ny rany, tsy mahagaga raha nitomany ho azy ireo izy. Ahoana no itiavan'ny olona ray ary ireo zanany manokana no nitaky ny rany? Ahoana ny nahafahany nahatsapa? na nanameloka azo hoany amin'ny elo mandrakizay na manolotra ny ainy. Izy no andriamanitra nanolotra ny ainy ho andreo zanany. Ny mandriamanitra no nitoetra tao aminy, zany na izy azy. Hoy ilay vehivavy hoe jereo ho izy, reverend Branham ho porofoko aminao. Rehefa nitomany izy dia zany nanaporofo fa olona ray izy. Hoy aho hoe ramato, olona ray izy rehefa izy teo ampivava na rehefa nitomany izy. Mariny zany, olona ray izy rehefa nitomany izy, fa rehefa nanitsy ny vatany mahikely izy ka nilaza tamin'ilay lehilahy ray efa maty efatrandro hoe Lazarosy mivoan. Ary nisy lehilahy ray efa maty efatrandro sady loha ary reo kakan'ny oditra nandady nanerana azy, nahafantatra ny tompo ny fahalovana sady nahafantatra ny mpamorona azy ilay fanaka. Lehilahy ray efa maty efatrandro no nitsangana ary velona indray, mihoatra noho ny olona ray zany. Olona iray izy rehefa nidina avy teny an-tendrombohitra izy tamin'io arivo io no nanijery teo amin'ny hazo ray hoanny zavatra hoaniny. Olona ray izy rehefa nitady zavatra hoaniny izy teo amin'io hazo aviavy io, fa rehefa nandray bisikitra dimy singa trondro roa izy ka namana dimy arivo, dia nihoatra noho ny olona ray zany. Zany no andriamanitra tao anatiny tao. Ilay mpamorona tokana izay afaka naka trondro masaka ka nanapaka an'izany, ary mbola trondro masaka foana ilay izy, naka mofo nendasina ka nanapaka an'izany. Karazana atao amin'ny mahinona ny navotsiny. Aleloia! Izy no andriamanitra, ilay mpamorona ny atao masiny zavatra rehetra, nihoatra noho ny olona ray zany. Olona ray izy rehefa teo ambonin'io sambo kely io izy tamin'io alio, rehefa avy nitoritena nanitry ny andro manontolo ary nanasitrana ny marary, reraka loatra any ka devoly ray alina avy tao amin'ny ranomasina no nianina fa andrehitrika azy. Ilay sambo kely tranaintany niatsambotsambotra tahaka ny bosoa tavoangy ray. Reo onja lehibe nitseratra nyteto toerana nefa izy nandry, reraka loatra any ka tsy namoa azy reo onja. Miery ondry devoly nanao hoe ho azo tsika izy akehitriny raha mbola matory izy. Fa rehefa nifo izy, nifo teo olona ray izy, tena reraka izy. Fa rehefa nametraka ny tongony teo amin'ny lohan'ilay sambo izy nijery teo ka nanao hoe milamina mipetra tsara, dia nankato azy ireo rivotra sy ireo onja, nihoatra noho ny olona ray zany. Andriamanitra zany ilay mpamorona izay nanao ny lanitra. Tsy mahagaga raha nilaza ilay apôstoly hoe karazana olona ino ity fa na dia ny rivotra sy ny onja aza dia mankato azy. Nihoatra ny olona ray zany, andriamanitra zany. Olona ray izy rehefa nifantsihana teo amin'ny hazo fijaliana izy ho fanatitra ray mba hanaisotra ny fahotana. Olona ray izy niaraka tamin'ireo fantsika niletika teo amin'ny tanany. Olona ray izy niaraka tamin'ireo tsilo teo amin'ny lohany. Olona ray izy niaraka tamin'ny rora miaramila naneso teo aminy. Olona ray izay nitorotorony izy nokapohina ary naratra. Olona ray izy, olona ray izy rehefa niantsoantso izy hoe ry Andriamanitro, nahoana ny mafoy ainao. Olona ray niantso vonjy izy. Fa tamin'ny maraina ny paska rehefa nivary eo tombo-kasehan'ny fahafatesana teo amin'ny fasana, dia mihoatra noho ny olona ray zany. Nopory fony fa Andriamanitra izy. Velona nyty ahy izy, maty namonjy ahy izy, nalevina nitondra ny fahotako lavitra izy, nitsangana nanamarina mahamaim-poana mandrakizay izy. Ndray andro any dia ho avy izy. O andro be voninahitra anankiray, o reo vanto lampy nitresaka teo afovoany ary ny lanitra ny amaiza. Nanondrika ny lohany mpamonjiko ka maty, ny voalo ny sokatra no nanambara ny lalana. Nakany amin'ny fifalian'ny lanitra sy andro tsy manam-pahataperana. Tsy mahagaga raha ny ikiky ediperonety hoe mirehetra mideran'ny herin'ny anaran'i Jesosy, aoka iankohaka ireo anjely, entony diadema mpanjaka ary saloro tompony rehetra izy. Zany ilay olona lehibe ny tompo Jesosy. Izy ny Jehovah Andriamanitra voasarina tao amin'ny nofo. Omy baiboly hoe ninoninona ataonareo amin'ny tenina amin'ny asa dia ataovy amin'ny anarany zany rehetra zany. Ny baiboly hoe ny fianakaviana manontolo any an-danitra dia nomena anarana hoe Jesosy, ary ny fianakaviana manontolo eto tany dia nomena anarana hoe Jesosy. Ndao sika hivavaka amin'ny anarany, ho velona amin'ny anarany, ampianatra amin'ny anarany, ho faty amin'ny anarany, alevina amin'ny anarany, atao batisa amin'ny anarany, mitsangana amin'ny anarany, mandeha any an-danitra amin'ny anarany. Zany no anarany, ary ny apakariny dia nomena anarana hoe Ramato Jesosy. Aka vahoaka ray avy amin'ny jentilisa noho ny anarany. Ary tsy hanotokana ray aho, tsy atompoko nareo vahoaka triniterana esoriala aminareo zany. Tsy hanotokana ray aho, tsy atompoko, tsy hanotokana ray aho, tsy triniterana ray ko. Mino an'izay lazainy baiboly aho. Marin' zany, amen. Makabe loatra eo amin'ity anankiray ity. Inona le izy? Voaresaka ve le izy sa ndao jerentsika? Inona le izy? Oh, eny, marin' zany. Mikasika ny ahoana fa ny ray de tao amin'i Kristy. Olona ray izy, Andriamanitra olona ray izy. Manao batisa amin'ny anaran'ny ray zanakary fanamasina ve ny fiangonana pantekotista? Ny sasany amin'izy ireo, raha maty tsy manana ny batisa amin'ny fanamasina ny olona ray, ho very ve izy? Tsy atopoko raha pino ray izy dia ho tonga izy amin'ny fitsanganana, ny fitsanganana faharoa. Raha manana an'ilay batisa izy dia andeha ao amin'ny fitsanganana voalohany. Ankehitriny tsy maintsy tokony handray ny teniko nareo. Raha tsy mahafa-po zany amin'izay fotoan'izay nareo, anontanio a dia omeko anareo soratra, satria miezaka ny azo an'ity roa na telo ambonin'ny ity a eto, avy eo dia amarany sika. Rahalahy Bila milaza zavatra mikasika ny filokana ve ny Baiboly? Eny, milaza izy saingy tsy afaka miantso an'ilay izy azy zao ankehitriny zao. Fantatro fa nataon'ireo miaramila loka ny fitafiny sy ny sisa tahaka an'izany saingy tsy afaka milaza. Azavainao ve ny koritianina voalohany toko fa 5:15? Tadiavo ao zany raha sitrakao rahalahy Nevola. Koritianina voalohany toko fa 5:15 alaintsika zany. Ankehitriny aregnama rahapitso dia afaka maka an'izany ho anareo indray a, tahaka ny ireo litera. Ahoana ny fanoratra azy vikarivo sy felide i raha irinareo zany dia ampahafantaro ahy. Ho tanteraka alohan'ny fampakarana ve ny faminaniany Ezekiela 33:13? Everiko fa tsy, everiko fa ny zavatra manaraka andrasantsika dia ny fampakarana an'ilay fiangonana. Ary avy eo dia rehefa tonga i Goga sy Magoga dia ireo tafika rosianina izay tonga ao amin'ny jereo andriamatoa boanaona no mpitantana ambonin'ny public service company teto taloha. Lehilahy kristiana ray tena tsara ary nyresaka tamiko izy indray andro ho izy hoe Bili miezaka namaky ary miezaka nangataka ny pasterako mba nazava ny apokalipsy. Ho izy tonga teo zahay ary nafangarona izy rehetra. Ho izy Jaona dia tsy maintsy efa nihinana ray zavatra ray tamin'io arivo io ka nanynofy. Hoy aho hoe andriamatoa boanao na mba menatra ianao. Hoy aho hoe ho izy hoe eny tsy misy olona afaka hahazo an'izany. Hoy aho tsy olona ara-bojanahary fa ny fanahymasina no afaka manambaran'izany. Hoy izy hoe eny jereo eto Bili. Hoy izy hoe mitsangana tao amin'ny tendrombohitra sinay ilay hampakarina. Ary eto dia nisy rano nivoaka avy tamin'ny vavan'ilay dragona mba hiady hiady amin'ny hampakarina. Ary ny hampakarina dia tany an-danitra tamin'ny fotoana ray ihany. Alay fisary an-tsainy izany. Hoy aho hoe andriamatoa boanaona ny zavatra tokana izay anananao dia manafangaro zavatra telo samihafa ianao miantso an'izany hoe ny hampakarina. Ianao dia miantso an'ireo 4:14 etsy izay nitsangana niaraka tamin'ny zanak'ondry teo amin'ny tendrombohitra sinay hoe ny hampakarina. Tsy izany izy ireo. Ianao dia miantso ilay anankiray izay namoaka rano avy tamin'ny vava mba hiady ilay sisina namborana amin'ny tananaky ny vehivavy izay tsy ny hampakarina. Izany dia ilay tavela. Ny hampakarina dia tany an-danitra ireo 4:14 etsy ary ny kristiana ranarana dia mandeha eto mandalo fanenjehana ary marina izany. Vakio rahalahy raha nananao ilay izy ankehitriny. Fa raha tsy izany inona no ataon'izay atao batisany amin'ny maty raha tsy mitsangana mihitsy ny maty? Nahoana ary izy ireo no atao batisany amin'ny maty? Ankehitriny rahalahy misy anankiray vahoaka anankiray izay mino an'izany manao batisa ho amin'ny maty izy ireo ny mormon. Ary efa tao amin'ny tempolin'izy ireo a imbetsaka vahoaka ray tena mahafinahitra izy ireo ary mety ho mormon ray ianao ankehitriny. Tsy miezaka handratra ny fihetseham-ponao a. Fa resaka iza malalako tsy afaka atao batisa ho an'ny rainao ianao. Izany dia ilay hetsika izay tsy maintsy nataony. Any amin'izay tongilana ny azo dia izany no ianjerany. Olo no miteny eto miresaka mikasika ny maty Jesosy Kristy. Raha tsy mitsangana ny maty dia nahoana ary nareo no atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha tsy mitsangana ny maty? Hitanareo ve izay tiako lazaina? Noho izany nareo ho izy hoe ndao sika ihinana hisotro ary hifaly fa raha pitsika dia ho faty raha tsy mitsangana ny maty. Fa mandroso izy ka manome voninahitra an'Andriamanitra noho ny fitsanganana ny maty ary atao batisa ho amin'i Jesosy Kristy isika ho amin'ny fahafatesany, fandevenana ary fitsanganana. Izany no antony anaovana batisa antsika ho amin'ny maty. Eny ary mino ankehitriny ity dia saika anankiray ambonin'ny fotsiny aorian' ity anankiray ity. Rahalahy Bila, teneno amiko azafady hoe ahoana no azahoana ny batisa ny fanahymasina? Amin'ny alalan'ny vavaka ve izany, ny fiainana voatolotra manaiky an'izany tahaka ny anekentsika ny fanasitranana? Fantatro ny atao hoe manana finoana ho an'ny fanasitranana rehefa ny vavaka ho ahy ianao teto. Mivavaka sy mametra tanana ve ianao ho an'ny batisan'ny fanahymasina? Izaho dia natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka ary ny fanahymasina. Teneno amiko azafady raha tokony atao batisa indray amin'ny anaran'i Jesosy a araka ny resahanao vao aingana. Ankehitriny ry sakaizako kristianina malala, tsy miteny aminao an'izay atao a, mametraka ny soratra fotsiny aho. Ary fantatrao moa ahoana fa afaka ho tonga zao ankehitriny izao ny fanahymasina raha mbola miresaka isika? Ny fanahymasina dia fanomezan'Andriamanitra ray. Hitanao fanomezan'Andriamanitra iray izany. Mety ho tonga izy raha mbola miresaka isika. Ary teneniko aminao rehefa raha nampianarina tsara ny olona. Ny sasany aminareo an'ny andro fahiny eto mamela anontany zavatra aminareo nareo an'ny andro fahiny izay efa tato amin'ny tabernakla. Jinio rehefa manao batisa olona ary raisy ohatra ray ho anareo mpitoriteny nampianatra an'ireo olo reo a mandra-pana diony izy ireo an'io fiainan'io alohan'ny andehananakeo amin'io rano io ary nasaiko nino izy ireo fa voatery hiazona ny fampanantenany andriamanitra vatany voavita batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy izy ireo teo mihitsy ny fanahymasina mba handray an'izany ary rehefa niakatra avy tao amin'ny rano izy ireo dia nandray ny fanahymasina mary an'izany raha nareo fotsiny ry mpiandriondry ampianaro ny ondrinareo eto ny baiboly eto izy ireo mela amin'io boky fianarana tranainy an'io fiangonana anankiray io ary tongavy eto amin'ny baiboly izay ampianaran'andriamanitra dia tsy anana an'ireo olanireo nareo eny ny fametrahan-tanana ny fomba fahatsika mandray ny fanahymasina amin'ny alalan'ny fametrahan-tanan'ny olona vao hositra ray rahalahy bila ilay izy dia anivelany lamina ve ny olona ray mitsangana ka manome afatra ny fiteny tsy fantatra raha mbola ilay mpitoroteny no manomeny ny teny manana fanontaniana telo ty olo ty eto ary ny anankiray hafa dia zao koa anivelany lamina ve mety ny manao tahaka an'izany rehefa atao ny antso eny amin'ny alitara fahatelo anankiray fahatelo zao koa ilay izy ve anivelan'ny lamina ve ny olona ray mitsangana ho am-piangonana ary mananatra mpitoroteny ray no ny zavatra nolazainy na nataony nandritry ny fivoriana nefa izy eo ambadiky ny borao masina zany rehetra izany dia efa natao imbetsaka tao amin'ny tabernakla ankehitriny mamela ho tonga eo amin'ity aingana mihitsy ankehitriny ity dia mikasika ny fiangonana ankehitriny za ankehitriny ho anareo vahiny ato amin'ny vavadinay anome kapoka kely ny fiangonana ankehitriny noho izany nareo somary miata kely fotsiny mandritry ny ray minitra nareo hitanareo raha sitrakareo eno ry zanako mahafinahitra ireo fanomezanyireo tsy misy mahafantatra hoe toy ny ahoana no ankasitrahako anareo ary tiako amin'ny fitiavana masinareo fa mety ho fandratrana ray ho anareo ireo fanomezanyireo raha tsy mampiasa azy ireo amin'ny toerana tsarinareo jereo ny olona amin'izao hoany izao lehilahy tsara eny amin'nysamy vavaka ho an'ny marary ary mampandoa vola ho any izany diso izany raha manana finoana ho an'ny fanasitranana ny olona ray ka mivavaka ho an'ny marary dia tokony olona mihaja betsaka izy mba hivavaka ho an'ny olona tsy misy vola isaoran'andriamanitra rahalahy te ilaza an'izao atsy ho an'ny tenako fa ho an'ny voninahitr'andriamanitra hoe tsy nisy fotoana anankiray anynakako vola tamin'ny olona nazavatra tahaka an'izany ary ny lavoko arabaky teny ny ray tapitrisa $500 tao anatin'ny rakitra anankiray ary fantatrareo zany teto mihitsy ilay gazety hitanareo mariny zany zany dia ho any rehefa manao an'izany nareo dia averin'ny finoanareo an'andriamanitra nareo eo ankehitrinnareo olona izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary manana fanomezam-pasoavana amin'ny fiteny tsy fantatra andriamanitra hitahnareo ilaina ato amin'ity tabernakely ity nareo mila nareo hoeto a fa ankehitriny ilay zavatra dia ao amin'ny lamina aza atao mihitsy zany raha mbola mitoroteny ilay mpitoroteny raha manao nareo dia anivelan'ny laminanareo hitanareo tsy tokony ianao an'izany nareo satria hoy ny baiboly hoe ny fanahym-paminany dia manaiky ny mpaminany ary rehefa mitoroteny ny lehilahy ray dia izy no manana ny fitenenana manana ny mpanatrika izy iteny amin'ny alala ny fanahymasina rehefa mahavita izy dia izany no fotoana ho an'ilay afatra hitanareo noho izany dia aza mivoaka amin'ny lamina raha manao nareo amin'izay fotoan'izay dia mampiato nareo ary nareo dia mampalahelo ny fanahymasina amin'ny afatra izay mivoaky nareo teto voatselakory izay hitao amin'ny fivoriana ray a teto washingtona tany hoany olona narivo maro no mipetraka tany ary mpikarakaraha izay tena mpanazava baiboly ray nitsangana teo izy nyresaka mikasika ny fanasitranana avy amin'andriamanitra voahositra ny fanahymasina noho nyresaka nitsangana ny ramato ray ary nanomboka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra dia niandry vetivety fotsiny izy avy eo dia nanomboka nanoiny ny fanahymasina dia nanomboka nahalahelo afaka nahita an'izany teo anio vonin'ny olonareo nanomboka nyresaka ndray izy ary nitsangana izy hoy izy hoe ranabavy mipetraha amin'ny anaran'ny tompo hoy izy anyvelan'ny lamina ianao ary nitondra azy teo ireo mpitoroteny ary nampahafantatra azy ankehitriny inona izany ao amin'izao tolo izao rehefa nomezam-pahasoavan'ireo ao amin'ny fiangonana izy ireo ankehitriny ao amin'ny fiangonana ireo fanomezam-pahasoavana fa mandray an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo neky izy madinika mahantra nefa tsy manana ny fampianarana hafantarana hoe ahoana no ifehezana azy raha ratsy fifeh azy nareo a dia anao fanombana betsaka kokoa noho ny anao soanareo hitanareo baka ny lehilahy ray mivoaka fotsiny mivavaka ho an'ny marary ary misy olona sitrana manao hoe ankehitriny tokony anome $1,000 ianao hoany izany ankehitriny na vita fanombana betsaka kokoa noho ny nanaovany soa izy tsaratsara kokoa raha nandroso ilay lehilahy ka maty raha tokony nitondra latsa tahaka an'izany teo amin'ny anton'i kristy ankehitriny refanareo rehefa ilay pastera na ilay evanjelista na iza ilay izy no nitoroteny dia azony ny filaminanareo paoly no nilaza mba hanaovana an'izany hitanareo ankehitriny ary avy eo dia hoy izy hoe afaka miteny nareo rehetra tsirairay tena mariny izany ary hoy izy hoe tiako mba hiteny amin'ny fiteny tsy fantatry nareo rehetra tsara izany Saingy tsy afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo raha tsy manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fiteny tsy fantatra. Ary tsy salasalana mihitsy fa misy maro amin'izany fanomezam-pahasoavana zany ato amin'ity fiangonana ity ankehitriny. Misy maro amin'izany fanomezam-pahasoavana zany eto ao amin'ny fiangonana metodista. Misy maro amin'izany eto ao amin'ny fiangonana batista raha nitoriana fotsiny ilay izy mba hahafahan'ilay fanomezam-pahasoavana andeha hiasa. Ahoana raha mametraka vo anatin'ny taninareo ka tsy mamboly azy dia ihina no hitranga aminy? Hitanareo andreo amin'ny vovoka maina izy ka olo tsy hahavita soa zany ireo fanomezam-pahasoavanareo dia efa tao amin'ny fiangonana foana fa zao ankehitriny izao vao manomboka milatsaka ny rano. Ny orana pantekotista mba hanondraka azy ary hitondra vo ankehitriny ampiasao ao amin'ny toerana tsara ilay izy. Ankehitriny izao ny voalaza, eny mino aho fa teo ilay fanontaniana manaraka nanontany ilay olona nanao hoe rehefa manao antso eny amin'ny altary izy ireo tsy hevitra hoe amin'izany fotoany izany. Raha namarikinareo anraisin'ny koritiana ka vakio ny sasany aminareo eto raha manana fanomezam-pahasoavana ny fiteny tsy fantatrinareo amin'izay fotoan'izay dia dinio ao amin'ny baiboly rehefa nanana izy ireo rehefa ny farana ny fotoana. Nidina teo amin'ny fiangonana ny fitahian'Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay vao nanomboka ny teny izy ireo. Tamin'izay fotoan'izay vao nanomboka nankalazan'Andriamanitra izy ireo. Ary amin'ny fotoana rehetra dia afatra mivantana ho an'ny olona ray izany. Tsy maintsy mandinika an'izany nareo ankehitriny. Hitanareo tsy zavatra rano fotsiny izany. Afatra ray ho an'ny olona ray izany. Ho an'ny olona ray mba hanao zavatra na zavatra mpandroso ny fiangonana. Ho zavatra hanomezana voninahitra ny fiangonana izany. Teo no nitondran'ny vahoaka pantekotista latsa ho an'ny anaran'izy ireo. Ilay tena anarany hoe pantekosta afaka manonona an'izany nareo fa hiala fotsiny olona ka hanao hoe fahadalana satria efa nahita adalana betsaka izy ireo. Satria ny olona dia tao anatin'ny fahatsorapo saingy tsy nampianarina. Hoy Paoly hoe rehefa tonga any amin'ilay fiangonana pantekotista any aho izy dia alamiko izany. Tsy maintsy ao amin'ny lamina izany ary tsy maintsy atao araka ny lamina ny zavatra rehetra araka ny nandamina ny fanahy mihitsy. Noho izany dia hoy izy hoe ankehitriny raha miditra ka manomboka amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatrinareo rehetra ary miditra ny tsy nampianarina dia ilaza izy hoe eny tsy adala ve nareo rehetra ivoaka. Izany mihitsy no ataon'ny fiangonana pantekotista. Hoy izy hoe ankehitriny tsara kokoa raha maminany ny ray aminareo ka manambaran'ireo tsiambaratelo ny zavatra ray ny ray aminareo ho mpaminany amin'ny teny hafa. Hoy izy amin'izay fotoana izay dia tsy ankohoka ve ny olona ka hanao hoe momba anareo Andriamanitra? Eny, ahoana no afahako handany fanomezam-pahasoavany fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra nefa tsy maintsy handany fanomezam-pahasoavany faminaniana, tsy maintsy handanyireo fanomezam-pahasoavana hafa? Ankehitriny ny ankamaroan'ny fiangonana, ireo fiangonana goavana, ny nazariana, ny mpivahiny fahamasinana sy ny sisa. Mihevitra izy ireo fa raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona ray dia devoly izy. Fitenenan ratsy ny fanamasiny izany izay tsy misy famelana. Izany nataon'ireo Jiosy, nanesy ny olona nanana ny fanamasina ary voaheloka sy veriny amin'izany. Marina, tsy nilaza ve Jesosy hoe raha miteniteny anankiray manoatra ny fanahymasinareo dia tsy ho avela aminareo mihitsy izany amin'ity fiainan'ity na ny fiainana ho avy? Noho izany dia mitandrema tsara, raha tsy mahazo nareo dia mipetraha tsara. Ary nareo olona izay manana ny fanahymasina ka natsona ho amin'ny asa mpampianatra, ankehitriny azonareo eritreretina ve tia mitsangana eto miezaka mampianatra ary indro mitsambikina ny lehilahy ray eo anilako ary manomboka mampianatra amin'ilay fotoana ray ihany mihitsy mitsangana ny lehilahy ray hafa eto mihirahirany jobily? Eny, fifanjevona ray tony inona? Eny, tahaka an'izany mikasika ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Aoka ho tonga araka ny lamina ilay izy arak'izay hanomezany fanahymasina azy fotsiny dia afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo. Ankehitriny dia hoy nareo hoe indra labirana matsy hafa manoatra. Eny, afaka nareo ny lazy Paoly fa afaka nareo. Hoy izy hoe raha misy ray aminareo eo anivonareo izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ka tsy misy mpandika dia aoka izy hiazona ny filaminana. Tsy mampaninana na impiry izy ny tehiteny hahazony ny filaminanareo. Fanomezana ray izany rahalahy. Za mivavaka Andriamanitra ny hamela anana fifoazana ray eto ndray androany mba hahafahantsika miditra ao amin'ireo zavatra ho anareo. Hitanareo izay hahafahanareo ahita fa fanomezana ray izany ary io fanomezana io dia te hiasa foana. Hitanareo saingy tsy maintsy manana ny fahendren'ny fanahymasinareo eto mba hahafantarana hoe roviana sy ahoana no ampiasananio fanomezana io. Ary izany hoinareo hoe eny, voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny baiboly dia nilaza fa rehefa tonga ny fanahymasina dia tsy mila mpampianatra ray nareo, izy tena ny mpampianatra. O rahalahy, ahoana no afahanareo ho tena kely mba hamaky ny sora? Nahoana ny fanahymasina no nametraka mpampianatra tao amin'ny fiangonana arak'izany? Hoinareo hoe tsy mila manana olona mpianatra ahy a, ny fanahymasina no mampianatra? Mampianatra izy amin'ny alalan'ny mpampianatra ray, nametraka mpampianatra izy tao amin'ny fiangonana. Hoy izy hoe mpampianatra ve ny rehetra? Apôstoly ve ny rehetra? Fanomezam-pahasoavan'ny fanasitanana ve ny rehetra? Ny fanahymasina ny nametraka an'ireo zavatra eo amin'ny fiangonana ary izy no mampiasa azy rehetra ary ny tsirairay amin'izy ireo dia miasa araka ny lamina. Ankehitriny izany dia tahaka ny tongotro fotsiny. Hoy ny ray amin'izy ireo hoe andeha amin'ity lalantya, hoy ilay ray hafa hoe hiverina amin'ity lalantya. Ankehitriny inona no ataonareo? Hoy ny tanana hoe hiakatra ary ny ray efa andeha hiodina amin'ity lalanty karazana endrika inona no hidiran'ilay vatana? Hitanareo fa ankehitriny raha ony sainy eto hoe ry tongotra mandro soa nareo roa ry tanana mandehany ianao miaraka amin'izy ireo, ry loha mijanona mahitsy ianao, ry sandry manova tahaka an'izany nareo, ny zavatra rehetra mandeha amin'ny firindrana. Ankehitriny rehefa tonga teo a dia tsy nampiasa ny sandroko. Ankehitriny ny tongotro nanao ny adidiny, ny pastera ny janatsy ny tory, ankehitriny ry sandry ataovy ny adidinao. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Eny, ahoana moa raha nitsotra tahaka an'izao reo sandry reo hoe aizany misy azy ary ny tongotra mitory tena. Hitanareo tsy mbola eo nareo, hitanareo azony ny filaminanao ry sandry, ho tonga ny fotoana ampiasana anao afaka kelikely mendrasa mandra-patonganao eo. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Zany lay fanomezana, zany lay fanomezan'ny fanahy miasa. Tiako ny tompo ary nareo, amen. Eno izavatra ray ny fantatro zay azoko lazainao anareo, azo antoka fa manana faharetaninareo amin'ny folo mahery roapolo minitra. Ankehitriny ry sakaiza, jereo eto tahaka an'izao ankehitriny, za tia ny tsara indrindra ny fahalalako, tsy maintsy mandeha aingana vita andehany goavana ray amin'izy ireo tahaka an'izao a. Raha iza raha tsy mifanaraka amin'izany nareo dia aza mifamaly amiko. Aoka ho rahalahiko nareo, hitanareo tiako nareo ary milaza nyreto zavatrreto fotsiny azy, satria izany no ao am-poko, izany no inoko, ary tahaka an'izany no anazavako azy, ary tahaka an'izany nitondrako azy dia avy amin'ny baiboly. Ankehitriny raha oinareo hoe rahalahy branama tsy tahaka an'izany mihitsy no inoko azy, ho mety tsara tanteraka izany. Hitanareo tsy eritreritra fahasamihafana mihitsy isika, androso avy an-trano isika mampirahalahy sy mpisakaiza. Ary raha oinareo hoe eny za mino afa raha mitiambana fiangonana betodista na fiangonana batista dia ho voavonjy na ahoana na ahoana. Eny ary rahalahy, mety tsara tanteraka izany, mbola miantso anareo foana hoe ny rahalahiko, satria mino an'i Jesosy Kristy nareo. Hitanareo marin' izany, noho izany dia ho mpirahalahy sy mpisakaiza isika na izany aza. Fa mametraka fotsiny ho an'ity fiangonana ity a amin'ity andro vitsy ety ny fotom-pampianarana izay tohanan'ity fiangonana ity. Hitanareo izany ny tohanan'ny fiangonana. Ary raha misy diakona ray eto izay tsy mino ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny batisa ny fanahymasina na ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy izay efa voaseho, izany diakona izany eto mihitsy raha mbola mitsangana eto a dia tsy mendrika ny ho ato amin'ny fiangonana mandra-pahitsiny. Marina tokoa izany, ary ny komity dia tokony hijery an'izany. Marina tokoa, tsy fehezin'ny diakona ity fiangonana ity. Ity fiangonana ity dia fehezin'ny baiboly sy ny fanahymasina irery ihany. Eny tompoko, ankehitriny noho izany ireo zavatra ireo, mino izahay fa izany ny fotom-pampianaran'ity fiangonana ity. Tsy manana mahamambra mihitsy izahay, tsy misy mambra ray eto fa ny olona rehetra izay tonga dia mambra ray, satria mino izahay fa isika rehetra dia mambra ny vatana anankiray amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina. Ary manesika anareo izahay rahalahy na anabavy kristianina malalako, mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka handray ny fanahymasina. Raha efa nandray ny fanahymasina ireo rehefa avy natao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina, dia Andriamanitra hitahanareo. Hoy nareo hoe ranabrana, mahina ny tokony ataoko mikasika an'izany? Voavaly ilay fantaniana. Afaka milaza tahaka an'izay nolazain'ny Paoly fotsiny aho hoe tsy maintsy averina tao batisa nareo. Ankehitriny jereo eto, asa andaova kiny izany. Galatiana toko voalohany andiny fasivy raisinoty izany nareo izay manoratra azy. Nilazy Paoly ity lehilahy ray ihany ity izay nilaza an'izany, izy no nampianatra an'io zavatra io. Mino an'izany ve nareo ankehitriny? Marina ve izany? Niteny tamin'izy ireo Paoly fa tsy maintsy naverina natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo. Ary ho Paoly hoe raha anjely avy any an-danitra. Galatiana toko voalohany andiny fahavalo. Raha misy anjely avy any an-danitra mpianatra anareo zavatra hafa ankoatra an'ity, dia aoka izy ho voahozina aminareo. Raha ary seveka ray izy, raha papa ray izy, raha mpitoroteny ray izy, raha mpaminany ray izy, raha revera ray izy, raha anjely ray avy any an-danitra, na mety ho izy izy ho izy hoe raha mampianatra zavatra hafa ankoatra an'ity izy ireo, dia aoka izy ho voahozina aminareo. Marina ve izany? Ary na veriny ray izany hoy izy, araka nefa nylazaiko dia lazaiko ndray hoe raha mampianatra zavatra hafahafa tsy ity izy ireo, dia aoka izy ho voahozina. Marina ve izany? Noho izany dia ny tompo hitahanareo, namaky an'izany avy tao amin'ny teny a ary raiso ny fanapaha-kevitrareo. Ankehitriny dia firy ankehitriny mitian'ilay hira fahiny tsara. Ny finoko miandrandranao, ianao ry zanak'ondron'ny kalvary, hamonjy masina. Ankehitriny eno iaraha mivavaka, esory ny heloko rehetra, ka avelao aho manomboka amin'ity andro ity ho anao manontolo. Dia anontany zavatra aminareo anareo ato amin'ity fiangonana ity. Amin'ny olona ray, eo ampahafatesana mitory amin'ny olona, eo ampahafatesana mahafantatra fa mety ho tia nitory teny faran' izay hanytoriko, ary miezaka no nitory nitory teny tsirairay izay toriko toy ny hoe izany no hahafarany. amma olona eo ampahafatesana amin'ny olona eo ampahafatesana. Aketriny dia manontany anareo ary rahalahiko sy ny mpiraitanindrazana amiko an'ity fikambanana sy firenena ity. Mahatsapa marina tokoa ve ianareo fa mila fandehanana akaiky kokoa miaraka amin'andriamanitra nareo orinyreto fivoriny reto? Andriamanitra ahitahanareo. Za ma rahalahinareo miresaka aminareo, ny fivavako tsopo dia ho anareo, ny mba azonareo an'izany fandehanana akaiky kokoa miaraka amin'andriamanitra izany. Arengany amin'ny andro ny fitsarana rehefa reto ariva izay nytoriko teny reto, izy tahaka ny fandraisam-peo lehibe iray alefa amin'izany andro izany ka hivoaka ny feoko. Ary tsy maintsy hitsanganeo ah ka hanao tatitra ray, satria ireo teniko dia na hitahy ahy na nameloko ahy amin'izany andro izany. Ary izany ny teniko nandritry ny 20 taona mahery. Raha mbola zazalahynkely iray teo amin'ny 20 taona nitory ny filazantsara ary 15 taona ankehitriny. Ary tsy nanova an'izany mihitsy anakely aza satria tsy afaka hanova an'izany ary mbola mijanona tahaka an'izany foana ny baiboly. Efa natsatoko tao amin'ireo hoe veka sy ny zavatra hafa rehetra izany ary mbola tsy nahita anankiray mihitsy afaka nyteniny fanohitra tamin'izany araka ny teny. Hoy izy ireo, eny ankehitriny iza itipy rehetra ity teto andro vitsy lasa izay hoy izy hoe Reverend Branham tsy mandray ny baiboly izay ny fiangonana noho izy aminay. Noho izany dia tsy afaka miresaka amin'io lehilahy io nareo. Fa raha manao an'izany fototra amin'ny baiboly nareo dia afy izany. Hitanareo? Mivavaka mba Andriamanitra no nitsirairay avy amin'ireo sakaizako katôlika ato ary nitsirairay avy amin'ireo sakaizako protestanta ary na dia izy ireo dia tsy intsony raha misy iza tiako fotsiny nitsirairay avy aminareo. Ary Andriamanitra no mahafantatra na marina izany na tsy dinio ao amin'ny laharam-bavaka rehefa nijamba jamba sy mandringa izany tsy milaza hoe katôlika. Indro misy lehilahy mipetraka eto amin'ny lampy eto mihitsy katôlika ray teo ampahafatesana tamin'ny homamiadana lany tanteraka tonga tany an-tranoko izy ary tonga teo amin'ny fanamasina na nasitrana azy tamin'ny homamiadana io. Tsy niteny tamin'ny mihitsy izy na katôlika izy na tsy niteniteny ray tamin'ny mihitsy a. Tonga teo izy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary nandray fanamasina. Mipetraka eo mihitsy ilay lehilahy mpandraharaharay any Louisville. Ia, hitanareo? Tsy manontany mihitsy izany na katôlika nareo na tsy. Izany dia raha nonan'Andriamanitra ny fonareo sambatr'izay nona sy mangeta tamin'ny fahamarinana fa izy ireo no vokisana. Marina ve izany? Amen. Ny tompo hitahanareo. Firy no mahafantatra ny tihira fahiny tsara ity? Isaorana ny elona hitady izay mamatotra? Firy ny olona mihoatra ny 40 taona eto? Atsangano miaraka amiko tana anareo ka manaova hoe tsaroko ilay hira fahiny 40 taona izay isaorana ny elona hitady izay mamatotra? Isaorana ny elona hitady izay mamatotra? Ny fotsika amin'ny fitiavana kristiana, ny fiombonan'ny fisainam-pihavanana dia mitovy amin'ilay any ambony. Tsy tianareo ve ireo hira fahiny? Eno ite ilazany ity a, raha nanana betsaka kokoa an'ireo hira fahiny ireo isika raha tokony ho betsaka amin'io adalàna izay tena nanantsika io, dia mino aho fa ho tsara kokoa ny fiangonana. Tiako ireo hira tsara fahiny izay nosoratany fanahymasina. Ireo an'ny andro fahiny tsaroko taloha, lehilahy antra mainty oditra ray mipetraka teo ambadiky ny trano taloha tany amin'ireo tendrombohitrika ny takia. Rehefa reraka izy dia mipetraka teo ambonin'ilay vatakazo tranainy ary nikapoka ny tanany teo amin'ny vatakazo. Tsaroko mihitsy koa izy nanana sisim-bolokely fotsy nandidina ny lohany. Hira nyity hira fahiny ity izy, hira fahiny iray. Tsy be feokira amin'izany, firy no efa mbanandrehan' izany hira fahiny izany? Oa, dray mahafinaritra izany, enoy.